7. Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak, vážení posluchači, diváci, je tu 21 hodin 10 minut, nepatrný zpoždění, neboť zase, jako vždy, samozřejmě mírné technické problémy, které tu nastaly, snad už se to nebude víc opakovat, nebo nebudou už další problémy, kterých samozřejmě nikdy není dost, jak se říká. A já vás dnes vítám u dalšího pořadu v seriálu Pokračování Středa debaty je třeba. Je to samozřejmě interaktivní pořad, kam můžete volat. Vy, kdo se díváte na televizi, vidíte telefon na svých obrazovkách. Pro ty, kteří se nedíváte, ho přečtu 608 12 14 19. Buďte prosím trošičku rozumní s tím voláním, aby zase z toho nebyl nějaký maglajs, jak se říká. Pokud opravdu budete chtít reagovat na to, co hosté říkají, zavolejte, já vás vezmu. Ale pokud to bude tak trochu třeba mimo téma, tak to nechte až na, já nevím, poslední půlku nebo poslední čtvrtku toho vysílání, to znamená až na tu půl jedenáctou, a pak můžete volat. Zkusme to takto udělat. Je to opravdu jenom na vás, abyste mi se nadávali, že já jsem ten, který to tady bere telefony, skáče hostům do řeči a podobně. Je to na vás. Já ten telefon vezmu, když zavoláte. Ale teď je na vás, s čím vylezete. Tak. Já tu teda vítám ještě jednou Jaroslava Števce. Hezký večer, pane Števec.
Hezký večer.
To vidíte živě na obrazovce. A pak je tu Jaroslav Kuchař. Ahoj Jardo, tebe zdravím, ani nevím kam.
Ahoj Pavle a zdravím všechny diváky, dobrý večer.
Tak fajn. Oba dva Jaroslavové, takže to je trochu problém. Naštěstí teda, nebo jak tak se tak vezme, s jedným si tykám, a to je Jaroslav Kuchař, s druhým si vykám.
A my si spolu onikáme.
My si onikáme. Ano, ano, pane Wachmeister, ano. Oni jsou hlava.
Ano. Oni jsou hlava, ano.
Oni jsou hlava, pane Wachmeister.
Tak je to správný. No, ne, abyste rozeznali, když to, takže to je celkem jasný. Ale hosté, aby rozeznali, koho oslovuju. Tak, v pořádku. Tento pořad je o tom, že hosté přichází s tématama. Někteří se to dozvěděli až před chviličkou, že, Jardo? Kuchaři?
Ano, ano.
Ale to nevadí. Já věřím, že tvoje paleta všelijakých názorů a poznatků a podobně je tak široká, že by si tady mohl klidně celý dvě hodiny hovořit sám, ale o tom to není, je to o debatě. Takže určitě s něčím přijdeš. No a pan Štefec, ten, to je to samé, to je taky velice seštělý člověk, který má poznatky velmi velké, takže bývalý bezpečnostní nebo stále bezpečnostní analytik, pane Štefec, já furt nevím, oni se na vás odvolávají v televizi jako na bezpečnostního analytika, je to pořád nebo už je to jenom jako ve výslužbě?
Já se samozřejmě zabývám neustále analýzami, tak trochu mě to
tak i neoficiálně
živí, neoficiálně samozřejmě dělám na zakázku některé analýzy a samozřejmě velmi úzce specializované.
Hmm. Protože co já vím, tak v poslední době se na vás velice odvávali z komunistů.
Ježíš tak, určitě ne. To
pan Ježíš ne, já vím, já se, samozřejmě. Je mi to jasný. Jak se jmenuje od komunistů, šéf komunistů? KSČM?
Filip?
Filip, myslím, že Filip, ano, se odvolával na vaše analýzy, když ho tam dusili u Moravce.
To se přizná.
No, když ho tam dusili u Moravce jako otloukacího panáka, tak se i odvolával na vás, ale bylo to houby platný, protože ty nasadí svý tempo a jedou, neslyší, nevidí, jedou. Však to znáte, jak je to. Nějaký argumenty je nezajímají, prostě jenom ty jejich. No nic. Kdo začne, pánové, dneska? Kdo začne? Kdo se hlásí jako první?
Já dám slovo muži v pozadí, protože to jako, abych se cpal do popředí a ještě byl vidět, to by úplně určitě nebylo ono.
Tak, dobře.
Tak já vám tam takhle... jsem vám chtěl dát přednost, že jste starší teda, no, ale...
Tak,
když to vlastně nevím jistě.
No přesně, kdy to nevíš jistě. To, třeba, jo, já nevím, no, třeba není starší. Já, řekněte schválně, nejste ženský, tak řekněte, kolik je vám.
Jste někde mluvil jako někde, že jste v důchodu už, nebo co?
Tak, no tak já jsem ročník 1956. Ještě patří ke generaci mužů saní a pušky.
Tak to si mladší, Jardo.
Já myslím, že jsme zhruba stejně staří, téměř. Jo?
Kolik je to, Jardo? Ty jsi mladší,
já,
že?
Já jsem 63. ročník.
No, vidíš, no. A já 58, to... tak já jsem mezi vámi akorát, takže krásný. No tak to fakt, já jsem taky čekal, pane Štefe, že jste trochu mladší podle vzhledu.
56. ročník byl výborný ročník.
Byl výborný. A 58. taky.
Zvláště Rizling Greenský, že?
Ano.
Ano, to se urodilo.
Jsme se má sranda. Po tom stresu musíme se nějak vyventilovat ten stres.
No,
který
no
tady
právě, protože já teda, když, jestli teda mám slovo, nebo,
ano,
nebo
slovo.
Otevřu téma, tak ono nebude příliš smíchu.
Ano,
tak to, tak to jsme museli na začátku říct pár vtipů.
Ano, a na konci to uděláme taky tak.
Já bych chtěl využít toho, že je tady právě pan Štefec, který je vojenským odborníkem, jestli neznává životopis, ale předpokládám, že jste celý život sloužil v armádě, zažil jste asi lecos, když jsme se párkrát spolu setkali, jak jsme si povídali, tak jste vyprávěl zajímavý věci.
To, co zažil teď v poslední době, tak to nezažil nikdy. To tak, předpokládám, že jste se tak trochu zasmál, že to bude asi ono. No, povídej jedno.
No, a já bych začal, nebo takhle, tento téma, který jsem si tak jako rychle dal dohromady, je současná geopolitická situace a vztah mocností, z hlediska bezpečnostního, protože já vyslovím hypotézu a dám k ní pár argumentů a docela by mě zajímal váš názor na to. Jo? A to znamená, ta otázka zní, hrozí horký konflikt mezi USA či NATO s Ruskem, potažmo s Čínou? A já teda ty argumenty budu směřovat směrem k Rusku, k Číně se pak můžeme třeba dostat jako v té diskuzi. Ale já především pro posluchače udělám takový krátký summary, co vlastně se v posledních, řekněme, 6-7 letech událo. A jak to já vidím jako laik, jo, já za sebe říkám, já nejsem bezpečnostní odborník, já to jenom sleduju vlastně ze zájmu a cítím se být dobrým analytikem obecně, takže ten můj analytický mozek vlastně vidí nějaký věci nějak. Jo? A já teď sformuluju teda jako to, co vidím. V roce 2014 se spustila vlastně mediální masáž, která trvá do dneška, která vytváří v Evropě a v Severní Americe z Ruska nepřítele. Jo, začalo to s tím pádem toho ukrajinského nebo toho letadla nad Ukrajinou, které bylo sestřelený tím Bukem, že jo, a bylo kolem toho spousta věcí. Začalo to samozřejmě obsazením Krymu a všechno toto bylo využito k tomu, aby se z Ruska udělal nepřítel. A já jenom, když přemýšlím o tom, co to je příprava na válku, nebo co všechno musíte udělat, když se chcete připravit na válku s někým, tak tohle to je vlastně první podmínka. Vytvářet stupňující se nenávist toho domácího publika, to znamená Evropy a Severní Ameriky, k zemi, s kterou chcete vést konflikt. Jo? A toto se děje, a teď bych mohl říct jako případy kauza Skripal, a teď nově tady ten Ricín, a socha Koněva, a všechny tyhle ty věci. A tohle celý vždycky končí takovým vrcholem a spouštěčem, a to je vlastně ten útok pod falešnou vlajkou. Jo? Takže to je vlastně jedna věc, kterou vidím a která vlastně trvale vytváří obraz Ruska jako nepřítele. Jo? Jenom bych doplnil, že George Friedman, bývalý ředitel Stratforu na ve své knize Příštích 100 let napsal, a bylo to někdy v roce 2008-2009, myslím, ta kniha vznikla, tak napsal, že v příštím desetiletí, to znamená v tom právě uplynulém, dojde právě nějakému konfliktu, který bude v prostředí nebo v místě Bělorusko-Ukrajina, a že Rusko se bude bránit, ale bude to vypadat, jako bude to uděláno tak, aby vypadalo, že útočí. Takže to je v té knize popsaný, vlastně byla to v té době předpověď, která se naplnila. Takže to je jedna oblast. Příprava na válku, vytvářet prostě nenávist. Jo? Druhá podmínka pro to, aby se to dalo spustit, je oslabovat nepřítelé. A to samozřejmě má x rovin. Jo? Na diplomatický úrovni se snažit o to, aby ztráceli přátelé, jo? Ten náš nepřítel, aby neměl žádný spojence. Že jo? Což se samozřejmě vůbec nedaří, protože prostě zahraniční politika Ruska je myslím, z toho smyslu geniální a z Turecka si udělali přítelé, že jo? A ze Saudské Arábie a Izraele zároveň. A, jo, je to prostě par excellence sledovat, jak to vlastně zvládají. Ekonomicky to je další, a tam vidíme dlouhodobě postupující sankce a snahu vlastně oslabovat zemi, to znamená Rusko ekonomicky. To samé bychom mohli přenést na Čínu samozřejmě. Jo. A pak je tam ta rovina bezpečnostní a to je třeba to, že se stavějí základny dneska na Ukrajině, nebo minimálně jedna základna, že jsou nějaký základny v Litvě, Estonsku, Lotyšku, v Polsku se připravuje a tak dále. Právě ten Friedman napsal v té knize, že z hranic Běloruska by letěla raketa do Petrohradu, já nevím, 4 nebo 7 minut a z hranic Ukrajiny do Moskvy taky jedno z těchto čísel, jo, nevím. To nejsem odborník, ani nepamatuju si to číslo, ale takhle malinko. Jo? A dělá z toho závěr ten Friedman, že vlastně Rusko nemůže připustit, aby se dostali ty takzvaně nepřátelská vojska takhle blízko. Jo? A že prostě jim líst na dvorek je to samý, jako když v 60. letech teda se na Kubě postavil Sovětský svaz rakety, že a byla z toho velká krize. Takže to je ten bezpečnostní rozměr. Takže oslabování nepřítele všemi možnými prostředky, včetně teda proplácení, financování a motivování 5. kolony v té zemi, že a tak dále. Pak jsou tady další podmínky a to jsou legislativní, aby vlastně všechno mohlo fungovat a já bych jenom připomenul, že proběhla změna legislativy třeba v oblasti branného zákona a to jenom v České republice, ale v dalších zemích středoevropských. Mělo to takový krásný název Steel Rose, ocelová růže. V té době, když to navrhovali, tak tam byly takové věci, že do operačního nasazení v rámci smluv do zahraničí by mohli rukovat nebo nastoupit nebo být povoláni i vojáci v záloze bez dalšího, ale zvednul se proti tomu poměrně velký odpor a ten finální podoba teda toho zákona je taková, že to takhle jednoduchý není, takže jsou tam nějaký ochranný mechanismy. Další věc, průchody a přelety armády cizí nad naším územím. Já vlastně nevím, jestli to vím, že se o tom diskutovalo loni nebo předloni a bylo to, že 60, když to bude méně jak 60 dnů, tak by to nepodlíhalo schválení parlamentu nebo 40 dnů, teď nevím, a že by to schvalovala jenom vláda, což samozřejmě jako za 40 dnů bude posekáno, že jo, to je jasný, kdyby se něco rozběhlo. Takže to jsou ty legislativní věci a poslední taková oblast, který jsem si všiml, jako samozřejmě musíte zajistit logistiku, jo, aby vlastně se armáda mohla přesunovat a kolem toho se taky odehrálo spousta taškařic tady, že jo, slavný Ťokův průsmyk, když to zlehčím. Nicméně jde o to, aby mosty, silnice a železnice byly průjezdný a průchodný pro techniku. Takže když se dívám na posledních 6 let, tak všechny ty podmínky když, jako který jsou nutní proto, aby se dal vyvolat nějaký konflikt, tak vlastně jsou postupně naplňovaný. A to je samozřejmě ten laický pohled, pan Štefec je jako profík, že jo, který se asi tyhle ty věci dělal nebo učil, nebo já nevím, prostě, tak by mě zajímal váš názor, jestli ten můj pohled je jako laický, je správný, jestli se to takhle dá číst, nebo je to všechno složitější, nebo jinak, jinými slovy, připravuje se válka?
Ano. Ona de facto už probíhá, protože to, o čem se mluví standardně, novináři s velkou oblibou používají různá označení pro stav, ve kterém jsme. To je ta situace, ve které jsme se v současné době ocitli, je asi, řekl bych, nejnebezpečnější z období vlastně po druhé světové válce a nebyla takhle napjatá ani v období karibské krize. Ono to tak na první pohled nevypadá, ale v podstatě Spojené státy jsou ekonomicky na sestupu velmi významně. A nejen Spojené státy, ale celý západní svět je určitým způsobem v krizi. A ta krize se týká nejen ekonomiky, ale v první řadě ideologie, protože klíčovým prvkem jakéhokoliv systému je jeho ideologie, která samozřejmě musí být nějakým způsobem podpořena i ekonomicky a vojenskou silou. Západ v podstatě ztratil náboj, který by ho nějakým způsobem udržoval v chodu. Západ se stal čistým spotřebitelem a je to vidět i v České republice, kdy vlastně mladí Češi jsou už více než 25 let vychováváni jako čistí spotřebitelé. Čistí spotřebitelé vlastně nic netvoří, oni nejsou. Nebezpečně je to čistý stádo. To znamená, sype se do žlabu, lidi jsou zvyklí na to, že potraviny rostou v regálech supermarketů, postupně dostávají do hlav takové věci, že rybička není nástroj kluka, ale je to zbraň nebezpečná, kterou lze zamordovat blížního svého, kdekoliv si vzpomenu na ulici. Prostě snižuje se průměrná schopnost národa vlastně reflektovat to, co se kolem děje. I to je vlastně součást přípravy na válku. Protože to, co se kolem nás děje, co my vnímáme jako starší, protože jsme viděli spoustu věcí, zažili jsme minulý režim, ať už z toho pohledu, nebo z toho pohledu, někdo měl problémy, někdo neměl problémy, lidé se na to dívají, vlastně zapomínají, staří odcházejí, a ten dostáváme se do nové situace a vlastně celý ten systém, čím hlouběji v něm jsme, čím dál jsme od toho roku 89 nebo 90, čím dál jsme od toho roku 0, tak tím víc vidíme, že vlastně už dneska vyznívá to, když se někdo odvolává na to, že byl vychovaný v komunistickém režimu a za minulýho režimu a to je dědictví minulýho režimu, to je nesmysl. Protože dneska se na dědictví minulého režimu může odvolávat skutečně jenom blbec, který vlastně naprosto nechápe to, že tady se 30 let něco v úvozovkách budovalo, ale ono se spíš bořilo, protože se likvidovalo všechno. My jsme se dívali na to, jak se likviduje naše státnost, banky, prodává se zlato, likviduje se náš průmysl, likviduje se naše armáda, de facto se likviduje policie, likviduje se zahraniční politika, bezpečnostní politika, v podstatě i sociální politika se likviduje. A máme tady dneska milion lidí, kteří jsou v exekuci. Máme tady neskutečné množství lidí, kteří to sice nevědí, ale nemají sebemenší šanci se vypracovat nějakým způsobem jinam, než trošičku si užít v období, kdy může žít jako mladý single, ale v momentě, kdy se z něj stane starý single s problémy, tak nebude mít rodinu, nebude mít zázemí, nebude mít nic a vlastně je jenom zátěž pro ten systém, který kolem nás existuje. A ten systém vlastně začíná pohlcovat sám sebe. A jediným východiskem vždycky tady z této zásadní krize byla válka, to znamená obsazení nových území, získání nových zdrojů, vybití značné části obyvatelstva, aby bylo co nahrazovat, aby vlastně lidi museli tvořit v tenhle moment.
Zničení průmyslu.
Tak, aby museli znova vytvářet průmysl a podobně. Já dneska fakt se musím smát, když čtu, že já se potom vrátím samozřejmě k té infrastruktuře a podobně, ale když čtu, jak se zvažuje, že vlastně všechno by se plně elektronizovalo, to znamená, přešlo by se na plně digitální systém placení, na plně digitální systém, vlastně všechno by se dělo úplně bez peněz, likvidují se peníze, všechno bude jenom v počítačích, v bankách, probíhat veškeré akce elektronicky, výplaty, všechno. To je, připomíná mi to ten starý for, jak se hádá Facebook s, jak se jmenují ty druhý systémy sociálních sítí?
Twitter.
Facebook, Google, Twitter se dohadují, kdo z nich je lepší, kdo víc má uživatelů a podobně. A teď se takhle zvedne elektrika a vzadu stojíce říká, pánové, jestli se budete ještě chvilku dohadovat,
tak já vypnu, ano, přesně tak.
To je přesně ten problém, dostali jsme se na hranu obrovské zranitelnosti systému, ve kterým žijeme. A samozřejmě, mluví se o tom, že náš je moc. Já jsem to vzal hodně v globálu. Mluví se o tom, že je potřeba zredukovat počet lidí. A když jsem se narodil, tak nás bylo necelý 4 miliardy. Jo? Dneska se blížíme valem k 8 miliardě, k dvojnásobku počtu lidí na Zemi a ty zdroje přestávají stačit. Nemůžou všichni jezdit autama, nemůžou mít všichni denně na stole banány. Teď jsem se dočetl, že nám hrozí to, že budeme mít v obchodech, pokud budeme trvat na českých výrobcích, pouhé 3 druhy jogurtu. No jaká to hrůza?
To je
naprosto šílený.
Já myslím, to je nejlepší samozřejmě, ale to musí být ošklivý.
A my vlastně ten Západ místo toho, co by se snažil nějakým způsobem vytvořit systém, který bude vlastně konfrontovatelný s touhle realitou, tak se snaží vlastně sežrat sám sebe. Snaží se zlikvidovat části, které jsou zanedbatelné, zlikvidovatelné z jeho pohledu a vytvořit podmínky pro to, aby se do toho tam, kde to zlikviduje, aby se muselo investovat, aby se tam nalývaly peníze, aby tam mohli zase se prostě přijít noví lidi případně, aby se tady mohla rozjet nějakým způsobem obnova, tak jak po druhé světové válce, nové Marshallovy plány a podobně. A tím zlikvidovatelným, podstatně a velice vhodnou částí k likvidaci je samozřejmě Evropa, především ta východní část, a samozřejmě Rusko. To znamená, že Rusko to je obrovský území, na kterým se dá investovat prostě příštích 100 až 150 let a prodlužovat tady tu šílenou agonii toho Západu, do které my jsme se připletli, protože on ten Západ nebyl takhle úpadkový, jako poměrně dost dlouho. Ale skutečně se vytvořila situace, kdy celý ten systém dneska balancuje na pokraji ekonomického, personálního a vlastně i fyzického zániku, protože ztratil jakýkoliv motor vývoje vpřed. Ztratil ideu. Mluvil jsem tady předtím o ideologii. Ta ideologie je v podstatě něco, co prosazuje konkrétní ideu, kterou ten Západ kdysi měl, ale on ji ztratil. A jako svého času tady měl vlastně, dneska Putin je ve velmi složité situaci. Když vládl Stalin, tak měl jasnou ideologii. Měl ideologii, prostě socialismus, komunismus, já nevím, budování socialismu v rámci tehdejšího Sovětského svazu. Putin momentálně se nemá o nic podobného, nic takového, o co by se mohl opřít. A on vlastně, málo kdo to vnímá, ale vlastně v současné době Rusko balancuje na pokraji občanské války. Protože tam dochází k velmi složitým jevům, protože u nás se to žádným způsobem, my nemáme zprávy z Ruska v reálu. Jaké u nás probíhají zprávy z Ruska?
A odkud máme zprávy v reálu?
Tak, z Ruska ne.
A odkud jo?
No, my nemáme zprávy v podstatě od nikud, protože mainstream nám omílá koronavirus zleva zprava. Já se přiznám, že se bojím zvednout prkínko od záchoda, jestli
aby
tam
nebyl,
není
takový to nebyl. Velký. Takový. Helejte, pane Štefe, když už jsme u toho, já pořád čekám na jednu věc, jo, když řeknete, no a díky tomu, že tady máme ten koronavirus, tak nedošlo k té fázi, protože ten Západ by jinak už dávno padnul, ale ten koronavirus víceméně tu válku nahrazuje jako vyšitý, protože taky jsem říkal, že jde o zničení průmyslu. No a to se jim povedlo dokonale, a nejenom v Rusku, ale v celém světě. Rozumíte? Takže ten koronavirus je geniální nápad, jak tu agonii, kterou ten Západ má, ještě prodloužit. Aspoň já to tak vnímám. Co myslíte?
Ne, to není pravda. On ten vlastně koronavirus jako konkrétní faktor, on víceméně, on to neodvrátil, on to přiblížil. Protože to, co se bude dít teď, my jsme na kraji té krize, ještě ona ani zdaleka nezačala.
Ano.
A navíc málo kdo si uvědomuje jednu zásadní věc, pokud jsou pravdivé ty zprávy, které se tady kolem toho objevují, tak dneska jsou dvě země, které jsou ve druhé fázi koronavirové krize. Je to Itálie a jsou to Spojené státy, kde velmi pravděpodobně došlo k tomu, že už proběhla první fáze nákazy koronavirem loni na podzim.
Mm-hmm.
A oni v současné době potom odezněla, to byly ve Spojených státech, to byla ta nemoc z cigaret, jak říkali. A v Itálii měli velmi neidentifikovatelná plicní onemocnění, která se projevovala u starších pacientů, byly to nestandardní zápaly plic a podobně. Ale nikdo to nepojmenoval, nevědělo se, co to je. A když to dneska, prostě v těchto dvou zemích to neskutečně jede. A umírá tam opravdu obrovské množství lidí a nikdo vlastně neví, v jaké fázi skutečně to je. Pokud se u nás, pokud je to pravda, tak u nás začne na podzim druhá vlna koronavirové krize a bude podstatně neskutečně horší než ta současná. Budou skutečně umírat desítky a desítky lidí.
Mm-hmm.
A uvidíme, jak se to, jestli to je pravda, třeba to já teda pevně doufám, že to pravda není. Ale osobně si myslím, že k tomu skutečně dojde.
To, že tam umírají na všechno možný jiný, ale oni to vždy svádí na to, že samozřejmě umřeli na koronavir, protože tím pádem dostanou ty nemocnice veliký příspěvek. Tak takhle to není, jo? Díky tomu, že je tam takový velký množství, protože to je všeobecně známá záležitost, je tak to podporu. Když někdo umře na koronavirus, tak dostane nemocnice asi, já nevím, jestli tam říkali, 40 000 dolarů nebo kolik. Když umře na...
13 000.
Nebo 13 000, to je jedno. Ale když umře na chřipku, tak nedostanou nic. Jo, tak oni to tam prostě přímo... Když se připojí na plicní ventilátor, tak už jim platí jako bázen. Jenom to, že připojí. No oni tam připojou, každého, koho chytnou, tak připojí na plicní ventilátor, aby za to dostali. A víme dobře, že tady říkali, už i u nás odborníci teda, když už jsme to říkali, že připojení na ten plicní ventilátor, že to opravdu tomu, který to úplně vyloženě nepotřebuje, tak mu to zrovna dobře neudělá. Naopak, že to je pěkný svinstvo. Jo, to já nevím, já to slyšel teda i u nás na mainstreamu, takže to musí být pravda. Jo, a tam je odchytávají jednoho vedle druhýmu, pojď, my tě připojíme, hotovo, a oni za to dostanou prachy. No a
ani...
A ještě lepší potom už je, když už ho připojí, no tak aby umřel. Že jo? V tu chvilku oni dostanou ještě za to, že umřeli. No to je geniální záležitost. Jo? Proto se nedivme, že tam tolik lidí umírá. Ve skutečnosti možná je to tisícina z toho, co by umřelo normálně. Pane Štefe,
já
se přiznám, že bych to takhle, že bych si to takhle netroufl hodnotit, ale Dívejte se, vtip je v tom, že je potřeba nějakým způsobem odstartovat krizi, která povede k jakémukoliv řešení.
Aby bylo na co to svést potom.
Aby bylo na co to svést. A ta krize samozřejmě je tím koronavirem, koronavirovou infekcí, se celá ta krize nastartovala.
Ano, souhlasím.
On si to málo kdo uvědomuje, ale zatím ta ekonomika zdánlivě funguje, ale už to nebude tak. Spousta lidí si představuje, že to je, když se zastavil vlak ve stanici, teď stojí, odfukuje a tak dále, a pak se to zase rozjede, zafůní to, zahouká, vyvalí se kouř a jedeme dál, jak jsme jeli, kanionem černým podél bílých skal, ale takhle to nebude. Ta ekonomika je dneska někam úplně jinam. A vlastně už se to projevuje, jednak se to projevuje třeba v tom, že některé země, aniž se to u nás jakkoliv ventiluje, pozastavují nebo omezují vývozy potravin. Projevuje se to, že nás čeká velmi tvrdá krize automobilového průmyslu. Automobilky, konkrétně určitě Volkswagen, se bude snažit sanovat svoje mateřské firmy jako v Německu na úkor firm zahraničí, včetně České republiky. A my budeme platit jako mourovat, aby jsme tady udrželi zaměstnanost v německých firmách. Nevím, jak se budou chovat Korejci, ale nebudou se chovat příliš odlišně. Je to logika, to je prostě logika mezinárodního, globálního, nadnárodního kapitalismu. Respektive tomu, čemu se tak říká, že to s kapitalismem nemá moc společného.
Páni, my jsme uvařili hrozný Eintopf teď. Jo?
To je pravda.
Začali jsme s něčím a najednou jsme, já jsem tajně doufal, že se ke koronu nesklouzneme. Jo?
Já právě se chystám odskočit od koronaviru. Jo. Jenom když padla ta otázka na ten koronavirus, tak říkám ano, nic to neoddálilo, naopak to urychlilo procesy. A ten proces vlastně přípravy na válku tady vidíme kolem sebe pořád. Je to jednak vytváření toho obrazu nepřítele, to jsme se tady o tom bavili, to říkal Jarda Kuchář. A je tady samozřejmě i velmi, velmi tvrdá a intenzivní hybridní válka. Ale tu hybridní válku tady nevede Rusko. Jo, i ty hybridní války jsou útočné a obrané. A jestliže tady někdo vede hybridní válku útočnou, tak Rusové to nejsou, tím jsem si naprosto jist. Oni na to nemají ani prostředky, protože celosvětově informační sítě neovládá Rusko, ani Čína.
Ano.
Obecně ovládají je Spojené státy a země v západní Evropy, ať je to Británie a podobně. Takže to jsou země, které ovládají celosvětově informační toky a vytvářejí konkrétní memy, vytvářejí konkrétní informační okna, informační strategie a samozřejmě i takové informační stereotypy. Rusko je nepřítel, Kartágo musí být zničeno. Že jo? Čili tyhle ty věci, které nějakým způsobem jsou historicky zakotvené v paměti lidstva už po tisíciletí, stále fungují. Že pořád jsme lidmi. Zatím. A pochopitelně tohle všechno slouží k tomu, aby lidé nevnímali tu realitu kolem. Aby nevnímali, že skutečně ta válka u nás se připravuje, že se skutečně zvyšuje z ničeho nic, se začaly opravovat mosty. Proč? Německé a americké tanky váží v průměru o 15 až 20 tun víc než ruské tanky. Totéž obrněné transportéry.
O to lepší přejedou ty ruský tanky, o to lepší přejedou zase na ten západ, ne?
To jo. Ale
takhle oni neuvažují samozřejmě. Že?
Další vtip je v tom, že Rusko, dneska oni vlastně se počítalo s tím, že Rusko v těch 90. letech bude vlastně asi zhruba ve stejném stavu, jako je dneska Ukrajina. Mm-hmm. K tomu zejména díky Putinovi nedošlo.
Ano. A díky Jelcin, aby mělo dojít.
No, spíš ono se říká, že Jelcin, aby se pomstil za to, co z něj udělali, takže tam dosadil Putina schválně, protože počítal s tím, že... Protože to je jeho člověk, že on ho dosadil do té pozice poprvé.
Jasně.
A takže skutečně ta příprava na tu válku běží. A je ještě daleko širší, než Jarda Kuchař říkal. Je tady... V první řadě se připravuje válčiště ve vzduchu. Do roku 2022 má přejít kompletně kontrola vzdušného prostoru do řízení s několika málo základen v západní Evropě. Hlavní základné v Ramsteinu, je pár základen v Belgii, další jsou ještě v Německu, v Belgii, v Lucembursku a podobně. To je centrum řízení obrany, takzvané obrany vzdušného prostoru, který vlastně bude pokrývat prakticky celou Evropu. Proto byly takové obrovské tlaky, samozřejmě je to obrovský kšeft. Proto byly ty obrovské tlaky třeba proti těm izraelským radarům tady u nás. Protože existuje smlouva mezi NATO a vlastně tou jeho nákupní agenturou a konzorciem Thales Raytheon, který dodává do tohoto systému radary a tak dále. A pro ně to je obrovský kšeft a samozřejmě kdokoliv do toho hodí nějakým způsobem vidle, tak je třídní nepřítel. A v tomto případě byl Izrael třídní nepřítel, protože se snaží do tohoto systému dodávat svoje radary, které jsou v mnoha ohledech lepší než ty, které dodává Raytheon s Thalesem. Mimo jiné, protože jsou bojově vyzkoušené. A tohle všechno samozřejmě vytváří prostředí, v němž bude velmi snadné vytvořit něco jako novodobý klivice. Protože tady se čeká na jedno. Čeká se na odmávnutí toho, až že v Rusku začne skutečně občanská válka. Ono k ní už málem došlo. Několik tam došlo k obrovským, možná jste to postřehli, ale Putin velmi v určitém období, velmi rychle, prakticky ze dne na den, vyměnil několik generálů v rámci ministerstva vnitra.
Ano.
Vyměnil část velitelství letectva. A to byly klíčové pozice, protože on si buduje mocenskou strukturu, která mu umožní bojovat s tou... takovou tou klanovou partou, která je podobná jako na Ukrajině. Tam to je složený podobně, ale Putin udělal jednu věc, dokázal jim nasadit sedlo a práskat bičem. Takže oni se bojí dneska o svoje peníze, bojí se o postavení a snaží se Putina zbavit i za cenu skutečně občanské války. Spousta z nich má kořeny, peníze, příbuzné, rodiny, ve Spojených státech, v Británii, ve Francii a samozřejmě mají velmi úzké vazby na tyto země. A proto se snaží určitým způsobem i organizovat hospodářství v rámci svých působností, ať už to je ropa nebo cokoliv jiného, tak, aby maximálně kooperovali tady právě se západními zeměmi, které jim umožňují ten zisk, získávat ty peníze, které oni chtějí. A pochopitelně tohle, to, že v tom Rusku nedošlo zatím k občanské válce, je klíčovým prvkem toho, že nedošlo zatím k žádné horké válce na kontinentu. Rusku se geniálně podařilo eliminovat Lukašenka, kterému bylo přislíbeno, že v případě, že dojde v Rusku k rozvratu a k válce, tak on bude ten, který nějakým způsobem se postaví do čela odporu a vlastně bude vládnout tomu rozpadajícímu se Rusku a Bělorusku a rozpadajícímu se Rusku. Samozřejmě tohle byla věc, která se připravovala dlouhodobě a v tomto směru byly kroky, které udělal Putin vůči Lukašenkovi, naprosto geniální. Ono vlastně vyloučilo z tohoto procesu, vyloučilo z této možnosti a vyloučilo z toho ekonomicky, vojensky i politicky. A to je jeden z klíčových důvodů, proč nedošlo k žádné konfrontaci mezi Ukrajinou, Ruskem a Běloruskem. A to je vlastně také jeden z těch klíčových prvků toho, že zůstala nárazníková zóna mezi Ruskem a zbytkem Evropy, která umožňuje Rusku v případě problému použít zbraně, kterých se, a Rusko, a on to řekl Putin zcela jasně, buď bude existovat Rusko, buď bude existovat Rusko v současném světě, nebo ten svět nebude existovat, protože vůbec. Pokud se nás pokusíte zničit, my odpovíme tak, abyste to hořce litovali bez ohledu na to, že budeme zničeni.
Přesně tak. Nemá jinou možnost, podle mě.
A nemá jinou možnost. Čili já to, jak vidím tu současnou situaci ve světě, problém je v tom, že my jsme v první řadě.
No, ještě k tomu výroku tady. Jak si to přebrali naše média a naši politici, když toto Putin řekl? No to je přece hrozný vyhrožování, že jo, z jeho strany. Co on si dovolí, tak to on vyhrožuje. Rozumíte tomu, pane Štefec? On vyhrožuje, když toto řekne. Jo? To je šílený prostě, jak oni se to přeberou, jak to dokáží převrátit. No nic, no, to je jenom tak můj postřeh.
Putin řekl, podívejte se, no. My víme, že chcete vletět do Ruska, že vám na nějakých Rusech nezáleží, že nás klidně vyvraždíte, ano. Tak jak to dělal Hitler, to prostě vám to je jedno. Vy chcete přírodní bohatství, chcete investiční prostor, chcete zdroje a chcete, potřebujete otroky, který budou obsluhovat ano. To, co se tady bude těžit a vylifrovat dřevo a podobně. Jo? Vám na nějakých 100 milionech Rusů nezáleží. Ale já vám říkám na rovinu, že nám nezáleží na nějakých 100 milionech Američanů nebo Evropanů v takovém případě. A že my se budeme bránit všemi dostupnými prostředky.
No a to je vyhrožování podle našich politiků. Tak.
Dobře. Jestli můžu do toho vstoupit krátce, tak právě v roce 2014 a 15 bylo několik zajímavých momentů, z kterých teda mě trochu běhal mráz po zádech. Jo? Já je tak jenom v krátkosti vyjmenuju. První, a teď nevím, jestli to pořadí časově řeknu správně, ale první varování bylo, že ruský komentátor v televizní najednou řekl, že mají ten systém Echelon, myslím, nebo jak se jmenuje, teď nejsem si jistý tím názvem, ale je to, že i když nebude jediný voják, tak se odpálejí rakety. Jo? Mm-hmm,
mm-hmm, jasně.
Během několika dalších týdnů, měsíců najednou utekla jakoby nějaká zpráva, že mají nějaký ponorky, které nejsou řízený člověkem, ale jsou řízený na dálku a ty můžou vybuchnout u pobřeží a vytvořit vlnu tsunami, která bude nějak veliká a prostě ještě zaneřádí prostředí radioaktivitu a tak dále a tak dále. Pak byl další nějaký takovejhle únik podobných informací, takže by, jako jo, nějaký generál řekl, no víte, ono technicky za to, když 100 megatunová bomba spadne na Yellowstone, tak je po válce. Jo?
Ano.
No a prostě bylo tam několik, jako opravdu během 12 měsíců, byly nějaký 4 nebo 5 takovýchhle informací. A já, když jsem si to tak jako dával dohromady, tak jsem si říkal, sakra, to je prostě varování. To je, to, jako tady něco bezprostředně hrozí. A třeba Pjakin jako tvrdil, že nejblíž válce jsme byli v roce 2014. Jo? A taky by mě zajímal zase názor pana Štefce na tohleto, protože já si nemyslím, že tohle jsou náhody. Jo? Jako, že to takhle najednou, jako oni mlčejí, že jo, o svých vojenských těch a najednou jo, použili ty kalibry, že jo, s dostřelem 1600 kilometrů odpálený z malých lodí relativně z Kaspického moře do Sýrie. Jo? A tím ukázali, že kontrolují vlastně třeba Gibraltar, že jo, a ze syrské základny a že kontrolují z Kaliningradu Klamaňský průliv, jo, skrz ty kalibry. Takže podle mě to byly jako velmi promyšlený kroky, protože neměli žádný důvod je použít, než ten, že řekli, hele, jako my jsme na tom trochu jinak, než vy si myslíte, jo.
Určitě, to bylo vlastně, tam to bylo zcela jednoznačné varování. To, ono, to právě souvisí s tím, co jsem říkal, že Rusko, Putin dal jasně najevo, že buď svět bude, přestane existovat včetně Ruska, anebo bude koexistovat s Ruskem. A v té době tam totiž byl základní problém, a to byl naprosto geniální tah, to bylo to zabránění převratu na Krymu. Odpojení Krymu, vlastně, nebo přidružení Krymu natvrdo k Ukrajině, tam se těžce o to bojovalo. Politicky, víte, do dneška to prostě neuznali, jsme to Krym anektovaný. Přitom tam to proběhlo naprosto v souladu s ústavou a s ukrajinskou ústavou, podotýkám. Jo? Naprosto v souladu s ukrajinskou ústavou a proběhlo to naprosto v souladu i s chartou OSN podle definovaného práva národu na sebeurčení. A přitom to je jedna strana věci. A protože v momentě, kdyby byla skutečně v Sevastopolu americká základna, a já se přiznám, že jsem skutečně našel na stránkách vlastně amerického, jejich úřadu pro vyzbrojování, jsem našel inzerát, kde oni už vybírali firmu, která bude přebudovávat budovu admirality.
Ano, přesně tak.
Sevastopol.
A měli já se jenom přidám, že oni byli dvě ty budovy a já jsem si, protože jsem čekal, že to zmizí, tak jsem si to stáhnul, protože to byl PDF
to
soubor. Tak, já mám je stažený. No,
Bylo to vypsané výběrové řízení na úpravu té budovy admirality vlastně podle potřeb americké armády. A pokud by byli skutečně Američané na Krymu, tak už by jim absolutně nic nebránilo v podstatě v přímém útoku na území Ruska. Jenže tam selhalo to, že vlastně samozřejmě Krym se odpojil a došlo k vytvoření nárazníkové zóny Donbasu a Luhanska. A tak, že to nepokračovalo až k Oděse. To znamená, že by se tam vytvořilo kompletní nárazníkové pásmo od moře k moři v podstatě.
A co takhle z Litvy, Estonska a podobně, kde jsou? Tam je to asi to samé, to je taky přímý útok, tam je možný, ne?
No, Litva, Estonsko...
To tam je ještě to jedno, ty tři.
Tam je, víte co, to není území, o který by se aktuálně moc hrálo. To nejsou státy. Dneska v současné době, oni nejsou státy stejně jako Česká republika. Není plnohodnotný stát. To jsou prakticky čisté kolonie. Ekonomicky, zahraniční politikou, vojensky. Mají pár letadel, pár zbraní a tak dále. Stejně tak jako Česká republika, proč myslíte, že nakupujeme vrtulníky americké? Nakupujeme vrtulníky v typech, to znamená ty Venomy, který má v současné době pouze americká námořní pěchota a má je Oman, tuším. Otázka je, k čemu jsou v České republice americké vrtulníky určené primárně pro námořní pěchotu.
Na Orlíku budou řadit.
No ne, z toho je naprosto jasné, že nejsou určené pro Českou republiku.
No samozřejmě.
Tyto vrtulníky bude několik vycvičených posádek, které v případě potřeby se připojí, budou kompletně vycvičený, vybavený, tak jako američtí námořníci plující na Guadalcanal a budou připravené včlenit se do americké armády v případě jakéhokoliv útoku.
Za peníze českých daňových poplatníků.
Tak, přesně. Ano. A my se to zaplatíme.
Za krvavé peníze českých daňových poplatníků. Protože to je tak neskutečně drahý. Čili to je jeden úkol.
Možná by posluchači měli vědět, pane Štefec, jenom jak jste teď řekl tu větu, že neskutečně drahý, takže jste byl šéfem sekce vyzbrojování armády České republiky, takže kurňa kdo jiný by tohle mohl říct, jo?
Já jsem byl historicky prvním architektem a historicky prvním ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování, což není úřad. Je to speciální instituce, která zajišťuje to, aby armáda, tak jak je, proč se furt říká, že proč nejsou vojáci, ministry obrany, tam se to říká, je to proto, aby aby tam voják nedostal choutky na provedení vojenského převratu. Jo? To se říká. A to je ten důvod. To je ta civilní kontrola nebo civilní dohled nad armádou. A stejně tak ten Národní úřad pro vyzbrojování, ten vojákům kupuje to, co potřebuje stát pro svoji obranu. Ne to, co oni si řeknou, že by chtěli. To je dost velký rozdíl. Dost významný. A my nepotřebujeme pro svoji obranu americké venomy. My pro svoji obranu potřebujeme víceúčelové vrtulníky. Dobře, když už jsme tedy v tom NATO a jsme orientováni jak na západ, nech to jsou třeba, já nevím, repasovaný UH-64. Jo? Nebo něco podobného. Upravené pro potřeby České republiky tak, aby se mohly více, aby byly víceúčelové. A to je obrovský problém, protože my nakupujeme pelmel zbraní jenom podle toho, aby to bylo co nejdražší, aby konkrétní lidi, kteří jsou navázaní na ty penězotoky kolem obchodu se zbraněma, aby z toho měli co nejvíc peněz.
A můžu tady doplňující otázku položit?
Ano.
V té souvislosti, protože já tady vidím zase pocitově určitou linku, která vedla přes zeď nářků do Langley a návštěvy v Bílém domě našeho pana premiéra, a ty vrtulníky v tu chvíli podle mě jako byly jasný, že to byl výsledek té návštěvy. Myslíte si to taky, nebo tam, že teď jste mluvil spíš o korupci a o tom užití, ale já jsem tam viděl ještě tady tuhle tu politickou linku. Jo,
proč? Samozřejmě, to je jedno s druhým, protože samozřejmě America First platí. Stejně tak, jako platí to Kissingerovo, respektive teď nevím, jestli to řekl Kissinger nebo Břežinsky, že Amerika nemá přátele, má pouze spojence. Jo? A to je...
Zájmy, řekl, ne?
Zájmy. Nemá spojence, má pouze zájmy. A to je přesně ten problém, který tady je, protože Amerika je v ekonomickém průšvihu. Potřebuje maximálně získat peníze. Česká republika by potřebovala, aby peníze se držely pokud možno doma. To znamená, co si můžeme vyrobit, to, aby jsme si skutečně vyrobili. A že to dokážeme vyrobit kvalitně, to jsme ukazovali v uplynulých kala letech. Ale samozřejmě teď díky genderovým studiím a já nevím čemu všemu možnému, mizí lidi, kteří by něco uměli. Protože to je jeden z těch důvodů, jak jsem říkal, vychovávání čistých spotřebitelů. Jo? My nejsme, přestáváme být výrobci. Zlaté české ručičky vymizely a vlastně dneska, kdo by dokázal navrhnout, nedovedu si představit, že by někdo navrhl a postavil dlouhý stráně. Nový. To je prakticky vyloučený.
To je ta přečerpávačka, si dobře rozumím.
To je přečerpávací elektrárna, obrovská, jo? Jedna z největších ve střední Evropě, ne-li vůbec největší.
Těch by bylo potřeba mnohem, mnohem více, vzhledem k tomu.
Ano, my jsme navrhovali a stavěli jaderné elektrárny tady. A to byly naše reaktory, jaderné reaktory jsme stavěli. Můj strýc navrhoval jaderné reaktory. Specialista na austenitický oceli.
Ano.
Takže to jsou věci, které my jsme dovedli dělat a promyšleně jsme z tohohle segmentu byli vytlačeni a dneska vlastně jsme nuceni vydávat peníze. Vyděláváme peníze pro americké a západní firmy, od kterých nakupujeme zboží, vojenský zboží, který je zbytný v podstatě v mnoha ohledech z tohohle pohledu. My potřebujeme úplně jiné systémy pro obranu České republiky. Rozhodně ne vrtulníky námořní pěchoty. Potřebujeme pro obranu České republiky úplně jinak koncipovanou armádu. Protože stávající armáda, to už jsem tady říkal, už při jednom vstupu minule, my jednak nemáme armádu a nemáme vlastně ani zálohy. Nejsme schopni ta armáda... Když někdo řekne, česká armáda není schopna bránit české území, to je blbost. Jo, protože dobře, Česká republika pořád existuje jako nějaký geografický bod nebo území, ale nemá nic, co by bylo schopné to území ubránit jako území České republiky. To znamená, že z tohoto pohledu Česká republika jako stát neexistuje, protože není schopna vlastně obhájit a uhájit svoji existenci na mezinárodním poli. Není schopná vytvořit podmínky, ve kterém by nepříteli vytvořila armáda, její armáda takové ztráty, že by ani nenapadlo sem líst. A nebo s velkým odporem. Jo? Takže my jsme v této situaci, nakupujeme, financujeme těmito nákupy americkou ekonomiku, financujeme těmito nákupy německou ekonomiku, francouzskou ekonomiku a prakticky minimum těch peněz, na které vyděláváme a které potřebujeme. Budeme je zoufale potřebovat. Během přibližně 3/4 roku budeme zoufale potřebovat každou korunu. Ať už je podložená nebo není podložená zlatem, protože zlata jsme se fikaně zbavili, tak aby nám nezatěžovalo trezory v bance samozřejmě.
Se prohejbali regály, že jo?
Prohejbali se jim moc regály, tak jsme se zbavili prakticky naprosté většiny zlata. Máme snad druhý nejmenší zásoby zlata v Evropě. Jo, byly časy, kdy jsme byli někde na...
Ale zase máme nejvíc euro.
No to je možný, že jo, samozřejmě, ale no, čemu nám je to euro?
To je jako všechno nahoru, hledajte.
No. Euro je nám na
houbě.
Ano.
Takže z tohohle pohledu skutečně my platíme peníze, které vyděláváme si doma, tak je vydáváme do zahraničí a nemáme z toho nic. Jediný, kdo z toho má peníze, jsou překupníci. To bylo velmi zajímavé. Teď mě skutečně potěšil výrok Národního NKÚ, Národního kontrolního úřadu, který řekl, že v armádě se ten něco na ten způsob všetci kradou, jak řekl pan premiér. V té armádě skutečně ty náklady, to, co vynakládá armáda České republiky na základě těch různých posudků na cenu v čase a místě obvyklou. Ano, já to uznávám, ty posudky na ty ceny pro Českou armádu jsou v místě a v čase obvyklé, ale nejsou obvyklé ve světě. Jo? Takže v České republice obvyklé, že koupíme radary pasivní 3x dráže, než je koupilo NATO, raketový systémy protiletadlový, který navíc pro nás ani nejsou nějak vhodný, koupíme 2,63x dráž než Argentina a podobně. Takže my jasně vyhazujeme naprosto nesmyslně peníze, vynakládáme peníze určené na obranu České republiky, nás občanů, za což se nám má zodpovídat vláda, protože vláda zodpovídá za přípravu armády. A za ty peníze nezískáváme žádnou obranyschopnost, nezískáváme za něj ten produkt, na který ho dáváme a na které je vynakládáme. Ale získáváme něco jiného, získáváme armádu pro použití v cizích službách a navíc získáváme část armády, která bude v případě, že půjde skutečně do tuhého, bude ochotna jít proti vlastním lidem. Protože kdysi dávno jsem napsal, jakoby nazval jsem to sci-fi a dal jsem to na Facebook, ale pokud jim dostalo se to do hodně různých médií, tak jsem napsal, že vlastně když chcete vytvořit podmínky pro případný státní převrat, tak musíte vychovat část armády úplně jinak, než ten zbytek armády, který je na tom území. Proč myslíte, že vždycky zpravidla po válečném období, ať byl jakýkoliv převrat nebo pokus o něj, ať už to bylo Řecko 67 nebo Itálie v 50. letech a podobně, nebo teď svým způsobem i to Turecko v poslední době, proč stáli u základů těch převratů výsadkáři? Vždy to byli výsadkáři. Protože to byly speciální elitní jednotky, vycvičené k zabíjení, na rozdíl od zbytku armády, a vychované v tom, že jsou elita a vychované tak, aby byli v zahraničních misích, zúčastňovali se ve světě různých operací a podobně. A byli izolovaní od domácího dění, od lidí ve vlastní zemi, a aby neměli problémy v případě potřeby zasáhnout i proti lidem ve vlastní zemi. Tohle by za minulé armády nebylo možné. V podstatě armádu před rokem 89 nebylo možné, fyzicky nebylo možné nasadit proti lidem v České republice. Protože ta armáda by tam nešla proti tomu. Ty vojáci na to nebyli vycvičení, nebyli na to ani vychovaní. Když to současnou armádu, její část, lze použít převratu, protože není tady nic, co by tomu převratu mohlo čelit. Policie v žádném případě, je politicky řízena stejně, a zbytek armády, podívejte se, jak jsou ty kluci vychovaný, vycvičený a jak se jenom třesou na to, aby se dostali mezi tu elitu. To není armáda, která by byla schopná. My nemáme armádu schopnou bojovat za cokoliv. A za Českou republiku už vůbec ne.
Jak to v souvislosti teda do toho zapadá, že jedna z divizí je přímo řízená jako Bundeswehrem, respektive je tam ten letter of intent, že jo, ještě za toho předchozího ministra, nebo už to byl Metnar, teď nevím.
Ne, bylo to bylo to za předešlého ministra.
No, bylo to za, jo, takže za Stropnický.
A stejně tak policie, stejně tak policie.
A že policie může operovat na našem území, jako jaký to má reální důsledky, ne, tady tohleto?
Zatím ano. Žádný, ale...
Zatím toho se vedou žádný. Různý diskuze, ale vy jste odborník, jo, tak...
No, tady, víte, základem je to, že ono říká se takhle. Evropská unie není stát. Ona se nemá institucionálně o co opřít, přesto, a to je velmi zvláštní, uzavírá smlouvy s NATO. Evropská unie uzavřela tajnou smlouvu s NATO, teď myslím, že to bylo na Varšavském summitu, a to je velice zajímavý efekt. Podepsali to lidé z vedení Severoatlantické aliance, to znamená, podepsali to nějakým způsobem zástupci všech zemí, na straně jedné, a na druhé straně to byli zástupci Evropské unie, kteří podepsali tuto dohodu z NATO o tom, že o vzájemné spolupráci v případě napadení nebo nebezpečí v Evropě. To je něco naprosto šíleného. Pořád se hovořilo o tom, jak je NATO oddělený a Evropská unie, jak je oddělená. Jenže v tomhle momentě vy se dostáváte do situace, kdy de facto všechny země Evropské unie, protože naprostá většina z nich je v NATO, naprostá většina zemí Evropské unie, podepsala souhlas s tím, že v momentě, kdy Evropská unie jako instituce řekne, tady je ohrožena demokracie v Evropě, tak na to řekne, ano, my aktivujeme článek číslo 5 a jdeme pomoct nebohému Maďarsku, které tady vlastně úpí pod knutou svého stávajícího prezidenta a jeho klíky. A nebo může dojít k situaci, kdy se řekne Turecko, podívejte se, teď tady došlo k jedné zajímavé věci. Turecko se snaží si vytvořit předpolí, protože tady není zásadní problém. Největší riziko války nehrozí mezi NATO a Ruskem. Aktuálně hrozí největší riziko války v Evropě mezi Tureckem a Řeckem. A nejen Tureckem a Řeckem, protože Řecko si vytváří předpolí k útoku na Itálii. A koronavirová krize tomu dodává vlastně sílu, protože Itálie je de facto ochromená, italská armáda. Řecká armáda, ta do toho jde tvrdě a ta se postavila vlastně i tomu invaznímu vojsku, které tam stojí na těch hranicích a žene před sebou ty, vlastně používá jako součást té invazní armády ty migranty. Itálie se tomu zatím schopná postavit nebyla, jenom využila toho koronaviru k tomu, aby zavřela přístavy. Do jisté míry, jak říkám. Ale Turecko si skutečně vytváří dneska předpolí na útok v Evropě. A k čemu může dojít? A to je velmi pravděpodobný scénář. Řecko se prostě jednoho krásného dne nakrkne, protože Turci si lítají letadlama pod hlavičkou, že oni jsou taky v NATO, přes řecký území, jak je napadne. Vedou tam letecký průzkum, jo, prostě připravují si skutečně předpolí k válce. A dojde k tomu, že Řekům rupnou nervy, sestřelejí jedno, dvě letadla, potopí Turkům nějakou loď, který se jim motá taky vlastně v těch jejich výsostných vodách. A to nejen v hranicích té ekonomické zóny, ale i v hluboko, skutečně, těch výsostných vodách, která už jsou pod ochranou, vlastně státu pod přímou ochranou. Takže v určitý momentě jim můžou rupnout nervy, načež Turci prohlásí, že byli napadeni Řeckem a požádají o aktivaci článku číslo 5. A co se pak stane? Evropská unie může dojít k tomu, že samozřejmě Turecko vtrhne do Řecka. Prohlásí, že bylo napadeno, vtrhne do Řecka a požádá ostatní země o pomoc. Evropské unie prostřednictvím toho mechanismu, kdy byla té smlouvy, která byla podepsaná mezi NATO a Evropskou unii. A tohle jsou věci, kterých já se v současné době děsím primárně. Protože tohle to může skutečně rozjet válku v Evropě. Pravděpodobnost, že by dneska někdo přímo napadl Rusko za situace, kdy existuje BRICS, kdy existují konkrétní vazby s Čínou a Čína ví, že by byla druhá na řadě, je velmi málo pravděpodobný. Je daleko pravděpodobnější, že se rozjede velký konflikt v Evropě mezi Tureckem, Řeckem, dále mezi Tureckem a Itálií a dalšími zeměmi v této oblasti. Je tady obrovská pátá kolona v Evropě.
Vy jste teď řekl jednu věc, předtím jste to řekl jinak, že Řecko může ohrozit Itálii. Teď jste řekl Turecko, že může ohrozit Itálii.
Pardon, já jsem to myslel tak, že může říct. Řecko, Itálii, jo, takhle, v tomhle smyslu jo, to hrozí, Turecko ohrožuje Řecko, Itálii a tak dále. Čili ono si tam vytváří předpolí tím, že se snaží ovládnout Libii. Podívejte se na mapu. Snaží se ovládnout Libii, snaží se vytvořit si značný předpolí právě není v tom jenom ropa, v Sýrii. A vytváří si právě předpolí pro případný útok v Evropě. Aby si krylo i záda.
No, tím, jak Putin vlastně mistrně politicky zvládnul Erdogana ve smyslu, že ho drží na krátkém provazu, tak se samozřejmě nabízí otázka, jestli jako nám může Putin pomoci tím, že to s ním nějak vyobchoduje, jo, to chování, ale já docházím k závěru, že Putin nemá žádnou motivaci, že jako, no, to... aby on se chránil svoji zemi, tak vlastně jako, když se přesune pozornost jako tady sem, jako na řecko-tureckou, či řecko, to italskou hranici a to Turecko bude ten problém, tak vlastně pro Rusko a pro Čínu to znamená, že si oddechne, že jo? Takže tady nemůžeme čekat žádnou pomoc.
No to nemůžeme, to je logicky, protože Rusko samozřejmě v první řadě chrání samo sebe, na rozdíl od České republiky například. To znamená, že my nemůžeme čekat, že jedinou pomocnou ruku, kterou můžeme najít, je na konci vlastního ramene. Protože ať nikdo neočekává, že Severoatlantická aliance se přetrhne, aby aktivovala článek číslo 5 kvůli nějakému pitomému Řecku.
No, na druhou stranu Polsko, Maďarsko a Rakousko, který ale teda je neutrálním státem a není v NATO, tak údajně podepsali nějakou dohodu o podpoře Řecka. Jo? Takže no, samozřejmě, to nevypadá, že by tady byla nějaká úplná velká jednota. Jo, v
podívejte se na to, kdo válčil s Turky při poslední válce, kdy došli až k Vídni. Mm-hmm. Polsko, Rakousko a kdo tam ještě byl?
No, Rakousko-Uhersko, bývalí a Poláci. Jo, no.
Tak jsme na svým, jo. Když to řeknu asi takhle.
Protože Maďaři, samozřejmě, takže to sedí, no.
Tam je základní problém to, že Česká republika v současné době byla vybrána jako země, které jejíž základním úkolem je vrazit klíndové čtyřky a zlikvidovat ji. A děláme to perfektně, teda naprosto, jo. A bohužel není to jen problém, ten politický problém nejsou jenom vrtulníky. Je to celkový problém systému, ve kterém v současné době žijem, protože spousta lidí vidí Andreje Babiše jako spásu. Jo, spousta lidí mu věří, volí ho a tak dále. On je fakt, že on je obrovský zaměstnavatel, je, dejme tomu, výborný podnikatel, dokáže rvavej, spoustu věcí dokáže a má jednu obrovskou výhodu. On je profesionál. Je profesionální podnikatel, dneska už je profesionální politik, Je to člověk, který dokáže organizovat věci, dlouhodobý programy, projekty, jenže bohužel tohle všechno neorganizuje ve prospěch České republiky. Dělá to naprosto dokonale. On v podstatě včlenuje naprosto programově Českou republiku do Evropské unie a do NATO. Přesně podle toho, jak to má být. Samozřejmě se to nikde neříká. Mainstream o tom nepíše, tam se to nedočtete. Ale vidíte to. Spousta lidí, i těch, kteří jsou bezmezně věří Babišovi, tak vidí, že spousta věcí je špatně. Na jednu stranu se něco deklaruje a na druhou stranu to funguje úplně jinak. A tady je vidět jedna věc, že vlastně Andrej Babiš je ten člověk, kterému byla dána důvěra v tomto smyslu. Oni ho samozřejmě drží pod krkem konkrétními věcmi, pořád se proti němu protestuje a podobně. To je takový to memento mori na případnou ekonomickou a politickou smrt. Jo? Ale v reálu on je ten člověk, který to dokáže zorganizovat. Fiala, ten Rakušan, abych nezapomněl na tu dámu v čele TOP 09, teď mě úplně vypadla.
Pekarová.
Pekarová Tominová. To jsou lidi, kteří jsou absolutní prostě neumětelové. Jsou to amatéři, kteří nikdy nic v životě nedosáhli. Podívejte se na Fialu, je to profesionální politolog, ale nedokáže řídit politickou stranu, což by mělo být jeho úplnou absolutní doménou. ODSka by měla být nejvypidlovanější strana v republice, protože ji řídí vůbec první profesor politologie v zemi. A nic.
Má pěkný web a tím to končí.
No, a to, bohužel totéž mladý Klaus. To není člověk, který by dokázal někam řídit zemi, pokud by byl premiérem. A samozřejmě on by tam byl, to by bylo, my se podobáme tak trošičku lodí bláznů. Jo, v tom Platonově smyslu, který na její bázi kritizoval demokracii. A kritizovali správně, mimochodem, když to tak pozoruju. Takže my jsme v tomto, v této fázi, kdy vlastně ta naše loď bláznů pluje nevíme kam, sekají se nějaký díry do boku lodi místo, aby se ucpávali a prostě zbavujeme se všeho, vyhazujeme potraviny, jenom aby jsme se udrželi na hladině a podobně. Ale vtip je v tom, že my opravdu někam plujeme po té, co se ujal Andrej Babiš moci, tak někam plujeme, prokazatelně. Ale to, kam plujeme, je naprosto prokazatelně tam, kam patříme. To znamená do situace bezprávné kolonie, bez vlastní zahraniční politiky, bez vlastní armády, bez vlastní obranné politiky, bez vlastní bezpečnostní politiky s armádou, která bude klidně podřízená německé armádě, jak jsme tady o tom mluvili. Letter of intent samozřejmě neznamená plný podřízení, ale ty lidi jsou vychovávaný, není to jedna divize, mimochodem my žádnou divizi nemáme, kde jsou ty
časy, jsme
měli několik divizí. Jo. Takže je to tak, že ta armáda je připravovaná vlastně pro působení v sestavě Bundeswehru. Čili ona není, a je to v rozporu se zákonem, protože zákon o obraně České republiky říká, teď tuším, že to je paragraf 14, bod 1, 2, bod 1 říká, že armáda se primárně připravuje k obraně vlastní země. A bod 2 říká, že se připravuje na naplnění případných spojeneckých závazků. To je až teprve bod 2. Jenže česká armáda funguje a existuje v rozporu se zákonem, protože se nepřipravuje na obranu České republiky. A oni to taky říkají generálové otevřeně. Oni říkají, my se připravujeme na plnění spojeneckých závazků, to říkají politici, a vojáci říkají, my se připravujeme působit na působení v sestavě, ve spojeneckých sestavách, abychom mohli bránit demokracii v Mali, abychom mohli bránit demokracii v Afghánistánu, abychom tam těm lidem přinášeli svobodu, volnost, svornost a bratrství. A to je úkol české armády.
Jo. Já bych tu diskuzi vrátil k té V4, protože vy jste řekl velmi zajímavou věc. Když si ty čtyři země vezmeme, tak každá je trošku v jiný situaci a má trošku jiný motivace. Orbán neboli Maďarsko je orientovaný poměrně jasně z hlediska hodnotového, to znamená, je to prostě konzervativní politik a vede tu zemi konzervativním směrem. Z hlediska zahraniční orientace si myslím, že jde ve šlepějích de Gaulle, to znamená taková ta politika všech azimutů. Jo? Polsko, o konzervativní vedení, tak řekněme v pořádku. Na druhou stranu jejich zahraničně politická orientace vlastně je absolutní nedůvěra v Evropskou unii a hlavně v Německo. Lezení do zadku Spojeným státům, Deep Stateu a nenávist k Rusku. Jo? Absolutně, jako historicky se to dá do nějaký míry vysvětlit, ale je to vlastně zase živený. Jo? Je to využitý stejně jako u nás. Slovensko v tuhle chvíli naprosto nečitelný a nejasný. Čaputová teda je jasná, ale ta nemá žádnou reálnou moc a ta vláda vlastně nevíme vlastně, co si myslí reálně a co bude dělat, protože...
A proč tam byla dosazena teda? Tak řeknu, a proč tam byla dosazena ta Čaputová, když nemá žádnou reálnou moc?
Ale no tak samozřejmě ona něco ovlivňuje, ale nerozhoduje o těch klíčových věcech. Jo?
A z jakého důvodu tam byla nasazena teda, podle vás, pánové? Nebo si myslíte, že tam byla zvolena?
Já se k tomu vrátíme. Dobře, a u nás je to, jak to popsal pan Štefec, jo? To znamená, nějak se tváříme, ale úplně jinak se chováme. A asi se shodneme na tom, že v případě, že by V4 mělo společnou koordinovanou zahraniční politiku vůči všem klíčovým aktérům, to znamená Evropská unie, USA, Čína, Rusko, Turecko, Izrael, tak by to samozřejmě byl nějaký vliv, protože dohromady je to 40, 50, 5, přes 60 milionů lidí a nějaký výkon ekonomický, jo? Takže to už je něco, co to už je vlastně Francie, řekněme, jo, jako součtu, téměř. A samozřejmě je tady snaha rozbít V4 a její jednotu a v podstatě jako z mýho pohledu je to základní diskuze jako o naší budoucnosti, protože pokud se podaří V4 rozbít, tak opravdu jsme v loji. Jo, jako opravdu ty scénáře, který pan Štefec tady vlastně jako říkal, tak jako dojdou k naplnění. A otázka je v zásadě, jestli ta zhoršující se bezpečnostní situace, zhoršující se ekonomická situace nás jako spíš odstředí, anebo naopak jako přitáhne k sobě, že budeme hájit společný zájmy. To je podle mě jako, kdyby jsme na tohle měli odpověď, tak jsme schopni projektovat budoucnost.
No, samozřejmě, tady vtip je v jedné věci. Ono už jenom třeba rozbití Československa, to nemělo vůbec, pokud já tomu rozumím, jak jsem studoval tu ústavu tehdejší a podobně, tak bylo v rozporu se zákonem, bylo v rozporu s ústavou. Protože tam byla jediná možnost rozdělení, byla referendem. Nikoliv na základě rozhodnutí dvou politiků. Platí pravidlo, který se skutečně učí i v rámci politologie, není to jenom to, že to někde, kde si někde řekl Pjakin, platí pravidlo, že stát začíná na 10 milionech lidí. Je to daný velmi jednoduchým systémem, který vlastně definuje ani ne tak schopnost těch lidí fungovat, vyrábět a podobně, ale spíš poměrem vůdců, lidí s vůdcovskými schopnostmi, se schopnostmi definovat konkrétní dlouhodobý programy a realizovat je na konkrétní počty obyvatel. Tady platí takzvané pravidlo stovková páka, kdy na 100 lidí najdete jednoho člověka, který je schopen těch 100 lidí uřídit. A když vezmete 100 těchto lidí, tak najdete jednoho člověka, který je schopný uřídit těch 100 lidí a těch 100 lidí pod každým z nich. A to tež platí až nahoru. A když vlastně dorazíte na úroveň velikosti počtu obyvatel v České republice, tak zjistíte, že to vychází na jednoho až dva lidi, kteří jsou schopní být státníky a jsou schopní řídit takovýhle konglomerát lidí. Je to od nuly do dvou. Takže tím, že zmenšíte státy, roztrháte je na menší státečky, tak vlastně zabráníte tomu, aby oni státy být mohli vůbec. Zabráníte, zeberte jim potenciální vůdce, kteří jsou schopní strhnout lidi a táhnout je za sebou. A v momentě, kdyby samozřejmě ale se vytvořil, a vlastně zbavíte ekonomiky, potom armády a všeho. Jenže v momentě, kdyby se vytvořila tady poměrně silná středoevropská skupina, tak se stane jedna zásadní věc. Začne konkurovat Německu a diktovat mu. A začne samozřejmě mít vlastní politiku jednotnou, která se bude nějakým způsobem definovat na určité úrovni. Pardon, teď se omlouvám, tady se mi hla trošku kamera.
Ano, na druhou stranu. Na druhou
stále,
stranu
stále se hejbe.
Na druhou stranu, tak, prosím. Tak, teď je to pořádku.
Začne se ta politika vlastně definovat na úrovni zájmů daleko menší skupiny zemí, než je těch vlastně kala členů té Evropské unie, kde se nejsou samozřejmě schopni shodnout na ničem, protože tam funguje vlastně diktát dneska. Jo, jsou tam dvě až tři země, které ekonomicky ovládají ty kolonie, z nich těží. Teď tím myslím i bez Velké Británie, protože ta dobře věděla, proč vypadla. A vlastně dneska tady ty dva vedoucí, on tam nejsou dva vedoucí, to si Francie jenom namlouvá, ale tím hlavním vedoucím prvkem v rámci Evropské unie je Německo, kdy se tady povedlo, a samozřejmě ono to zase ani není to Německo, protože to Německo, ať chcete nebo nechcete, je pořád dobitou zemí a je pořád vlastně okupovaným státem. Takže vlastně tu Evropskou unii dneska ovládají Spojené státy prostřednictvím Německa a diktují tady svoji vůli. Ať už vojenskou prostřednictvím NATO, anebo ekonomickou právě prostřednictvím Německa. A neděje se tady nic samozřejmě bez jejich svolení. A samozřejmě jakýkoliv parta, která by se tady snažila mít samostatnou politiku, je nebezpečná. Protože tady skutečně se můžou se definovat spojené, v daném okamžiku se může vytvořit i spojenectví mezi takovými státy, jako je Polsko, Maďarsko a Rakousko nebo Česká republika, případně i Slovensko, může se vytvořit právě na základě toho, že koronavirová krize ukázala, jak je celý evropský vlastně prostor strašně zranitelný. A tomu je potřeba zabránit. Proto takový ten obrovský tah proti tomu, aby Česká republika, vždyť teď se tady objevilo asi dvakrát nebo třikrát názory, že Česká republika je nejvyšší čas vystoupit z V4. Co tam budeme dělat? Jo? Tedy na nic. Teď to vyběhlo to nedávno v novinách. To znamená, že se otvírá nějaké konkrétní okno, jehož úkolem je to takzvané Overtonovo okno, kde se testuje, jestli by Česká republika teda vážně byla ochotná a schopná odejít z té V4 a nechat tady celou tu stranu svoji otevřenou vůči Německu. Protože Česká republika je z hlediska V4 hraničním státem. Jak se říká, malý Schengen. Malýho Schengenu, že jo?
Jestli k tomu můžu dát pár poznámek, jo?
Určitě.
To je samozřejmě viditelný, to se nemusíme přesvědčovat, ale já bych předložil scénář, který je daleko optimističtější, a to je to, že teda jsme před branami ekonomické krize při obrovském zadlužení jižní části Evropy a především teda Itálie, ale samozřejmě i Francie a Španělská a neochoty nebo rostoucí neochoty daňových poplatníků v Německu, v Holandsku a tady těch řekněme a severských zemí nebo těchto zemí toho jádra řekněme A ono to totiž vypadá, že to dělení bude jako ve dvou osách. Severojižní a východozápadní. Jo? A já teda jsem hluboce přesvědčený, že Evropská unie to neustojí, jako tuhle krizi, která přijde. Samozřejmě otázka, ona formálně může ještě existovat dlouhou dobu, jo? Ale jako pravděpodobnost, že Itálie odejde od eura, jo? Myslím, že to napsal Marian Kechlibar nebo někdo takový, že vlastně těch 500 miliard euro je vlastně cena jako za to, že Itálie neodejde od eura. Jo? Tak,
No.
A tak, jenže já si myslím, že se to nedá udržet. Jo, protože ta krize bude pravděpodobně jako větší, než je představa, nemáme prostor to tady rozebírat. Já jsem s jedným poměrně známým ekonomem vedl docela dlouhou diskuzi o nějakých variantách, jako co všechno se může stát, a skončili jsme, druhý nejhorší scénář byl minus 30% HDP, jo, v Evropě, což pro představu znamená vlastně kolaps všech systémů ve smyslu, jako že nemáte peníze na výplaty úředníkům, důchodcům a tak dále. Jo? Nechci nikoho teda strašit, ale říkám, je to druhý nejčernější scénář. A to znamená, že bližší košile než kabát pořád platí. Ten pokrevní blízkost je vyšší než ideologická. To se ukázalo teď vlastně, že jednotlivý země si zájemně kradly roušky, že jo, a ochranné pomůcky. Jo, tak si to představte, že o nic vlastně nešlo.
Kamarádi,
jo, ale když půjde opravdu o něco, tak samozřejmě jako tyhle ty takzvaný atavismy, že jo, ale já to myslím dobrým, to není nic pejorativního, se budou aktivovat. A jinými slovy, v okamžiku, kdy ty jižní státy řeknou, jako vy nám nedáte, kolik my chceme, tak řeknou, tak my jdeme pryč, ale daňoví poplatníci, především německý, řeknou, ale my vám to platit nebudeme. A zkušenost teda z jiných měnových unií v historii, to zase říkají ekonomové, je, že odchází vždycky ten nejsilnější, první z té měnové unie. Jo? Mm-hmm. Takže je možný, jo, že to rozhodnutí té banky, toho ústavního soudu v Německu, který proběhlo před 14 dny, tak je vlastně jako prvním varováním, který může skončit tím, že prostě Německo přejde k Marce, jo, zpátky. A udělá to prostě po tajmu ze dne na den a všichni budou vykulený a nebo budou varovat dva dny předem nebo něco takového. Může to být polořízený scénář, řízený scénář nebo neřízený scénář. Ten by byl samozřejmě objektivně nejhorší. Ale každopádně výsledkem může být, že eurozóna se zúží třeba na 2, 3, 5, 6 států. Jižní Evropa se normálně oddělí, ty klíčové země udělají ochranné celní opatření, prostě Schengen je vlastně teď vlastně rozpadlej, takže ideální situace, pokud přijde na podzim jako na Evropu druhá vlna, tak se hranice zase zavřou, že jo, vyzkoušeli si to teď všichni, že to vlastně jde, že to může fungovat. A jinými slovy, pokud by západní Evropa, tak jak jsme ji chápali dřív, to znamená všechno od nás na západ, a i teda včetně Itálie a Švýcarska a Francie, Španělská, těchto zemí a nahoru až Dánsku, tak se může říznout severojižně nějakým způsobem. To kolem Německa může samozřejmě vzniknout nějaký základní model spolupráce s Holandskem, že jo, protože studie říká, že na euru vydělala vlastně kromě Německa jenom Dánsko, všichni ostatní na tom tratili. Takže tady je jako velká tenze prostě tohodle rozpadu a pro mě, jinými slovy, my si zbydeme. Kdyby to k tomuhle došlo, tak vlastně země V4 si zbydou a pokud Rakousko povede k Sebastian Kurz v té době, tak si myslím, že je velká šance, že vlastně i to Rakousko bude tendovat k nám, k nějaký formě spolupráce, což by samozřejmě jako bylo zajímavý, že jo. A když třeba o tom mluví Pekin, tak on tuhle tu verzi vidí jako hotovou a loženou. A já samozřejmě tam ještě vidím jako některé balkánské země, které by se mohly postupně přidat. A samozřejmě taky Itálie aspoň na nějakou lepší úroveň spolupráce. Takže jako já bych to neviděl totiž černě, jo? Jako v tomhle smyslu jsem optimista, i když ten rozpad bude bolet, tak ta finální podoba může být pro nás příznivější, než si teď umíme představit, protože co jsme ukázali v koronakrizi jako národ, že umíme spolupracovat, že si vážíme lidského života a že máme invenci. Jo? A to jsou ingredience, které předurčují úspěch.
No, počkej, teď to musím skočit já. Jak
já nemluvím o vládě, já mluvím o lidech. Jo?
Jak lidi spolupracovali? Na čem spolupracovali?
No, jako ta aktivita za 3 dny mělo 10 milionů lidí roušky. Jo? A já nechci teď diskutovat o tom, jestli je to dobře nebo špatně ve smyslu, jestli to mělo smysl nebo nemělo. To tak, nechme stranou. Tak. Ale to je stejně jako revoluce v 89. Ať byla řízená kýmkoliv, tak to nadšení a ta ochota a ta radost byla reálná.
Takhle
úplně stejně tady. Jo?
Takhle jo,
ta ochota těch lidí jako něco udělat pro druhý.
Ale co pro to musí, Jardo, ale no, co se pro to musí stát, aby lidi takto začali fungovat?
No, jako my takhle reagujeme na krizi jako národ. Jo? A to mě naplňuje optimismem.
Když
jo?
Je to
že se řeklo, že Američani reagují na krizi tím, že kupují zbraně,
ano.
Němci zlato a my potraviny.
My potraviny.
Ale my tam máme tu spolupráci, my tam nemáme ten boj. A podle mě absolutně klíčový. Jo? A bez ohledu na to, co dělala vláda, dobře nebo špatně, jo? To je prostě jiná diskuze, tu nechci otvírat.
Takže my to
ale
vlastně
lidi reagovali zdravě. Pro mě.
Abych to řekl, čili my to jako lidé, jako národ to umíme spolupracovat, když je nějaká krizová situace. Nicméně jsou to ty média, které to neustále rozeštvávají, ty mainstreamové média, které to neustále rozeštvávali, aby se toto nedělo. Protože pak by bohužel ty lidi se mohli spojit a mohli by konečně přijít na to, jak to tady všude funguje, a to by se asi někomu zase nemuselo líbit. Ano, je to tak, jo. Čili jde o to, proč se to stane někdy a někdy ne, a kdo vlastně zabraňuje tomu, aby se tato spolupráce jaksi naplnila, aby ty lidi začali fungovat spolupracovně, když to tak nazvat, kooperativně. Ano, takže o co tu jde? Kdo to rozeštvává furt? Já podle mě jsou to politici a média.
A tak dobře, ale politici plnějí zájmy někoho dalšího.
Přesně,
že jo?
Přesně, souhlasím. Jsou loutky,
jo? Takže ano, média to samý, takže tam ptáme se, jako kdo má ten zájem, a to jsme snad tady v té první hodině poměrně jasně pojmenovali, takže je to jenom o tom, jaký procentu lidí jako bude interpretovat situaci rozumně a kolik lidí bude ve vleku nějakých ideologií. Ale jako je velmi zajímavý, že právě ta reakce na ten koronavirus. Já mám historicky na Facebooku přátel spoustu z různých názorových proudů. Od sluníčkářů až po lidi, jako seš ty, Pavle, jo? Takže vnímám jako relativně...
Já jsem to druhá strana, já to druhý opozit těch sluníčkářů.
A teď si představte, že dva extrémní lidi se opravdu úplně protilehnýma extrémníma názorama se shodli v argumentaci, že koronavirus je podvod, jo? A já jsem si říkal, proč to tak je? Proč vlastně člověk jako ex-sluníčkář a zároveň člověk, který jako sleduje nejenom Pjakina, ale i Tadesco a tady tyhle ty zdroje a bere to jako za pravdu, takže argumentují stejně.
Já ti řeknu, čím to je, jestli chceš vědět. Naprosto přesně. No,
povídej.
No, je to tím, že ten sluníčkář v tom vidí, že je možnost zaútočit na Babiše, protože Babiš to takto vlastně rozjel, jo, a ten vidí možnost útočit na Babiše. Proto bude souhlasit s tím, že argumentují stejně. Když to ten normální člověk zase vidí v tom, že to je podvod vůbec jako celkovej, ano, a že za tím je skrytý úplně něco jiného. Sluníčkář se vidí možnost zaútočit na Babiše.
Lokální hrozba versus globální hrozba teda, jo?
Dalo by se
to je to vysvětlení. No, souhlasím, jo, samozřejmě jsem došel ke stejnému závěru,
no.
ale je to právě zajímavý, že ten, kdo nás ohrožuje globálně, tak ten samozřejmě má zájem přesměrovat strach jako na lokální, na ano, lokální
nebezpečí. A na tomu skáče ten sluníčkář, který paradoxně potom se shodne i s tím, No to je celku jednoduchý, ale já se dřív v tom, kdo má vlastně zájem, aby se furt tadyhle ty prostě boje, aby se bojoval, aby se to rozeštvalo a podobně. Kdo to dělá, kdo na to má zájem a kdo to realizuje. No a zase nám musí vycházet, to shodneme si, jsou to prostě ty média a politici. Nic jiného. No a proč to dělají, to už je zase další věc.
No, no tak to by byla jiná diskuze tak, s tak. Nějakým duchovním spíš asi, bych řekl.
Pane Štefe, co vy myslíte teď, co jsme tady řekli? Souhlasíte nebo máte ještě jiný pohled na to?
Já s tím zásadně nesouhlasím.
No, to je paráda.
Ne, tak z jednoho zásadního důvodu. My jako Češi máme hluboko v historické paměti vypálené heslo dopadli jako sedláci u Chlumce. A nebýt Jana Žižky, tak v podstatě husitské hnutí by nikdy ani pořádně nevzniklo. Nemohlo by se rozvinout, bylo by poraženo hned v zárodku, v momentě, kdyby vlastně byla dobyta Praha, v době, kdy teda ten Žižka se uvolil, postavil se tomu do čela a ty křižáky dokázal porazit na tom vrchu Vítkově, že jo, tam tehdy. A problém je v tom, že ano, je to krásný. Je úžasný příklad, já to nesmírně oceňuju, všichni šili roušky, Vietnamci měli otevřený prodejny, respektive ty restaurace, měli je otevřený, ale v tom smyslu, že tam sedělo 10 Vietnamců a šilo na šicích strojích roušky. Lidi, celý národ šil roušky, vyměňoval si je za situace, kdy tady absolutně selhaly tajné služby, které měly už dávno hlásit, že tady je průšvih, že je potřeba nakoupit tyhle věci, je potřeba se o to starat. Selhala tady totálním způsobem vůbec řízení zdravotnictví. Dlouhodobě, historicky, dozadu, desítky let opravdu selhalo. Byly časy, kdy ve špitále byla povinně na jednu sestru zásoba 25 roušek a na lékaře to myslím bylo 40. Jo, v každém špitále.
Byly to bavlně ještě roušky blbý, ale byly. Můžu vám vsunout jednu otázku. Vy jste řekl zajímavou úvahu, že selhaly tajné služby.
Neskutečně.
No tak, a já se zeptám jo, na tohleto. Protože já jsem na konci ledna, jako vystudovaný matematik, věděl, že přijde průser, protože z těch čísel, co o Číně, co bylo z Číně už v té době dostupné na konci ledna, tak bylo jasný, že se to bude šířit. Jo? Prostě ten mechanismus toho šíření, to je prostě geometrická řada, která se pak teda samozřejmě
teorie mění. Teorie chaosu, to se dá velmi jednoduše namodelovat.
Přesně, efekt celu jsem si udělal za 2 minuty, jo? Tu rovnici toho šíření. Ano. A říkal jsem, no tak jako, jestli se to nějak nepodaří zastavit přímo v té Číně, což pravděpodobně nepodaří, tak je to otázka jako měsíce, dvou, bude to tady a začne se to tady šířit. Že jo? Takže mně to bylo jasný. A teď já jsem laik, který má přístup jako ke zdrojům, který jsou jenom vlastně, řeknu, veřejný. Jo? A teď jako teda minimálně na generální štábu sedí nějaká parta, která pořád monitoruje rizika. Že jo? A jako podle mě na začátku ledna, nejpozději, a to se mluví o tom, že Američani měli teda informace už někdy v listopadu, že se tam jako něco hrozí, tak si myslím, že vláda nebo úředníci, nebo lidi z armády, z generálního štábu, museli mít jako materiál, jako nejpozději, jako na přelomu roku, nebo někdy, když by to od těch amíků teda nedostali, nebo někdy jako kolem 10. 15. ledna. Jo? Protože už 28. ledna interpelovali vlastně poslanci někteří, že jo, vládu, jo, na tohle téma. Takže minimálně 14 dní, jako minimálně, ale spíš daleko větší předstih tam měl být. A mě zajímá vaše zkušenost. Já třeba si myslím, nebo chci věřit tomu, že na tom generálním štábu nebo někde na ministerstvu zdravotnictví jsou rozumní lidi, kteří to viděli a třeba napsali nějakou zprávu. Ale politici to třeba nechtěli číst. Jo? Co je pravděpodobnější? Je to selhání těch bezpečnostních složek? A nebo to, že ty politici prostě to nechtěli slyšet, protože se báli? A připadalo jim to neuvěřitelný.
Hmm? Víte, to je problém.
No to je.
Tady...
Možná o tom nemůžete mluvit, třeba to víte, já nevím, jo, ale třeba vám to někdo řek, tam máte známý, že jo, ale já o tom takhle přemýšlím jako laik, jako, já jako mám pocit, že jako na mnoha pozicích jako fungujou lidi dobře, jo.
Já, ještě než pan Štefec, já do toho vnesu ještě jiný rozměr, protože se tady mnohokrát jsem slyšel a mnoho lidí se na tom shodne, že ten, kdo skutečně vytváří ty konflikty na celém světě, jsou právě tajné služby. To jsou ti, kteří způsobují táhle revoluci, táhle něco rozeštvou, táhle někoho zavraždí. A to jsou ti, kteří způsobují.
Z tohoto, já teď nemluvím o čučkařích, víš? Já mluvím o generálním štábu. Jo?
Vůbec, jako, bavili jsme se o tajných službách, jo, že selhali. Jo? A já říkám, jestli by to z tohoto pohledu nebylo právě dobře, kdyby se lhali, že by se nevznikaly další a další konflikty vůbec ve světě a všude. Jo? Ale to byl jen takový další pohled. Takový.
Jo, jo, jo.
Tak prosím.
Oni, takhle ono. Samozřejmě, ty tajné služby nejsou ti, kdo to vyvolává. Oni jsou pouhým nástrojem. Vždycky jsou nástrojem. Samozřejmě někdy se vymknou a podobně a potom to je svým způsobem přesně tak, jak jsem to říkal, to znamená, že se tam někdo splaší a začne si myslet, že je nad zákonem. Tyhle věci skutečně existují a existovaly, ale Česká republika by měla mít svoje vlastní, protože tajná služba, ono vůbec pojem tajná služba je divnej. To jsou informační služby, jejich primárním úkolem je získávat informace. Proto se jim říká bezpečnostní informační služba nebo zpravodajství, ať už vojenské či jiné. A oni jsou za to placený z našich daní, aby získávali informace, které jsou důležité ne pro konkrétní úředníky na ministerstvech, ale pro občany České republiky. A ty obě služby v podstatě, nebo všechny služby, které máme, my nemáme jenom dvě, my máme těch služeb daleko víc, tak všechny ty služby selhaly v tom, že nedokázali připravit kvalitní materiály, které by mohli politici použít pro argumentaci. Oni by nemohli argumentovat tím, že, nebo neargumentovali by tím, že to mají od tajných služeb. To by ani nemohli, ale mohli by argumentovat vůči svým politickým oponentům. Vysvětlím. Andrej Babiš řídí nějakým způsobem český stát. Je zodpovědný za... Nemůžete mu to vyčítat v mnoha ohledech, ale je zodpovědný za to, že na krizi se začalo reagovat, až když skutečně nastala. Já ho omlouvám v tom, že on za to fakt nemůže, protože on nemohl, měl svázané ruce těmi akcemi, které proti němu jeli. Ať už byly organizované kýmkoliv, já vím, kým jsou organizované ty akce, tak on je měl svázané ruce a v podstatě nemohl si dovolit dělat jakákoliv opatření, která by souvisela s přípravou na tu krizi, počínaje obřími nákupy roušek, obřími nákupy respirátorů, přípravou zdravotnického systému a podobně. Protože na to skutečně nedosáhl. Nemohl si to dovolit politicky udělat, protože je velmi pravděpodobné, že by to jeho pozici natolik oslabilo, že by nemohl pokračovat v tom, co dělá. Proto se příprava na krizi tak zpozdila a proto náběh opatření související s jejím řešením byl natolik chaotický a byl natolik složitý, že do dneška se v tom nikdo nevyzná a lidi, kteří byli přímo zapojeni třeba v tom obchodování s Čínou, na tom vydělali neskutečný peníze, protože já vím, jaká je výrobní a prodejní cena těch kyslíkových agregátů, které se sem přivezly z Číny. A také vím, že nejsou do dneška nasazené a jsou ve skladech, protože se sem dovezla prostě stovky zařízení, na které není povolení k použití v České republice a nikdo na to nemyslel. Přesto se tam nakoupily za ceny, které převyšují vlastně ty skutečnou prodejní cenu 3 až 4krát. Proč? Nebo dovezli se.
Proč se nakoupili?
Ty peníze, které do toho protekly, jsou několikanásobně vyšší, než byla nákupní cena.
Proč, pane Štefec?
A proč? No někdo je potřeboval ty peníze, někdo je chtěl. Jako ta paní, jak prodávala ty roušky po 5 000 korunách, protože potřebovala pro pejsky, aby mohla s nima chodit do salonu. Jo, ona ty peníze potřebovala, chtěla, tak samozřejmě prodávala roušky po 5 000.
Zde to asi nebyla žádná paní, která potřebovala něco pro pejsky, zde to byl asi někdo vlivný.
No ona to říkala v televizi, tak to musí být pravda, protože v televizi se nelže.
Jasně, ale zde to byl asi někdo vlivný, kdo měl zase zájem na tom hodně vydělat. A vy víte, kdo to byl.
Kdo měl samozřejmě vliv a kdo měl zájem na tom vydělat. A samozřejmě...
Já bych, páně, nestrácel čas korupcí, jo? Myslím si, že o tom jako nemá smysl.
Já taky neříkám, aby to pan Štefec sděloval, no, ty jesla, jenom, že to
ví. Se jako o těch ano. základních věcech, ano, o znova teda připomínám otázku, jestli spíš to není právě selhání vlády a politického rozhodnutí, než třeba konkrétně teda řekl, generálního štábu. Jo?
Babiš nemohl dělat nic jiného, než to, co dělal.
To si rozumíme. A myslíte si, že dostal
vlády,
včas varování?
To bylo totální selhání politického systému České republiky. To nebylo selhání vlády, to je blbost. To bylo absolutní selhání celého politického systému. Protože ten politický systém není nastavený na řešení krizí. Jakýchkoliv krizí. Potravinový, zdravotní, ničeho. Není na to připravený. Není na to vůbec nastavené a celý ten problém spočívá v tom, že politický systém České republiky neodpovídá potřebám občanů naší země na řešení krizi, které nás čekají.
No.
Čili
ne, Jaroslave,
nemusí to včinat patří Babišovi.
Já ještě musím taky, protože se blíží konec. Jo? A prosím tě, Jardo, no bohužel máme 5 minut do konce. A já musím ještě k tomu něco říct, jo? Protože to je podle mě velmi podstatné. Jestliže to je selhání politických představitelů, nebo já nevím koho, politického systému, tak je to na základě nesmyslně vykonstruovaného prostě nějakého koronaviru, který dostal nějaký PR a proto tady vlastně byl. Jinak by to vůbec nebyl. Ale já
To s tím vůbec nesouvisí.
Ne, já to řeknu trochu jinak. Jo. Jestliže teda tady ten politický systém selhal, tak kde nesehnal, bylo třeba v Severní Koreji nebo v Turkmenistánu, kde jsou takzvaní diktátoři a kde oni to tady kritizují, jaký jsou to hrozný diktátoři. A tam není žádný problém. Není tam jediný nakažený, není tam jediný mrtvý, není tam nic. Nesehlal tam politický systém. Tak mi to vysvětlete, tohleto. V těch vošklivých diktátorských zemí to neselhalo. Není tam žádný koronavir, není tam nic. Jako možná někdo řekne, protože se tam netestuje. No tady, kdyby se netestovalo, tak by taky nic nebylo, samozřejmě, že jo. To je všechno vykonstruované. To není podle mě, jestli ten systém tady selhal a všude ve světě, jestliže selhal, tak jenom proto, že skočil na debilitu. Na debilitu. Proto selhal. Ale to je logický, protože jestliže na debilitu může skočit jenom debilní politický systém. Ano,
já nevím, Pavle, jestli prostě tím říkáš, jako, že koronavirus vůbec neexistuje.
No
jo?
Samozřejmě, že neexistuje. On existoval vždycky. Jenom teď se to prostě potřebovalo vytáhnout a udělat
to,
z toho nějakou zástěrku.
To je napustovaný, to se shodneme, o tom
no,
není
tak vidíš,
potřeba
díky,
se bavit.
No a díky tomu, že na tohleto skočil ten politický systém, tak musel selhat, protože to jinak ani nejde, protože to byla nesmysl od samého začátku. Na debilní prostě záležitost může zareagovat jenom debilní systém.
Ale jako dobrý, já jsem ale chtěl jinak odpověď. Já to vidím jako příběh. Na generálním štábu sedí nějaký lidi, kteří vyhodnocují rizika. Mezi nima pravděpodobně jsou nějaký epidemiologové, protože vím, že byli půjčeni, že armáda půjčila nějaký epidemiologi ministerstvu zdravotnictví v březnu. Jo, tak to tam padlo. A ty teda jako nemají nic jiného na práci a sledujou teda jako, co se ve světě děje. Jo, z otevřených zdrojů, vyměňují si pravděpodobně informace mezi sebou s dalšíma, jo, analogickýma útvarama jako v jiných generálních štábech a tak dále. Jo. A teď teda, jako, je tam nějaký člověk, který, řekněme, je otevřený a má představivost a řekne, hele, tady to fakt smrdí. Jo? A má proto i třeba intuitivně, jo? Něco. A začne o tom přemýšlet, začne si to modelovat. Jo? Říká, hele, Erko, když se to neřídí, ten sociální distanc, tak je 5, jo? To znamená, jedeme tady 5, druhej týden, jo, inkubační doba je 5 dní, nebo týden řekněme, tak je to, každý týden je to v řada 5, 25, 125, 625, jo, a za nějakých 12 opakování jsme na několika miliardách nebo milionech, teď mě neberte za slovo, nemám.
Normální chřipka na tom byla mnohem hůř, nebo spalničky.
No jasný, ale o tom to vůbec teď není, jo, já jenom říkám, že teď jako ty lidi neměli v tu chvíli jiný informace a byl to přelom prosince ledna. Jo.
Tak je měli ignorovat, kdyby byli trochu chytrý, aby řekli, co to tady melete za nesmysly, žádná hrozba tady není, to je jenom vymyšlené.
Ale to není pravda, ta hrozba je naprosto reálná. Podívejte se, jak to vypadá v Belgii, kde to je, teď jede nahoru, protože oni se na to vykašlali, teda v Belgii.
Anglii.
A v Belgii taky.
No ale nejde to nahoru, naopak všude to má úplně stejný průběh, naprosto
Jaroslave,
stejný průběh.
Jaroslave, Pavla nepřesvědčíme a Pavel taky nás ne, tak tuto diskuzi opustme, jo.
Musíme končit.
Že my to považujeme za reálný v tom smyslu, že to škodí, bez ohledu na to, že to je nějak zneužitý. Ale já chci dopovědět tu myšlenku, Jaroslave,
tak ještě jo, no.
že já si myslím, že na tom generálním štábu prostě seděli lidi, kteří to věděli. A teď je otázka, jakou reálnou šanci mají jako někoho probudit na té politické úrovni. Že musí jít nějakým způsobem za šéfem, pak ten šéf jde za ministrem, jo, obrany.
Ale aby udělal co?
Na vládu. Tak jak tenhle proces je jako zablokovaný, anebo jak je otevřený?
Ale aby udělal co ten, který ho mají přesvědčit?
No, aby řekněme, jestliže to ministrovi vnitra doteklo na začátku března a Babišovi o 14 dní dřív,
no.
Tak kdyby ty lidi neměli osobní zájmy, kdyby neměli strachy, kdyby to byli vůdci opravdoví, tak přece by tu informaci museli dostat jako minimálně v půli ledna už by reagovali. Jo? Ale zadrželo se to o šest týdnů, a těch 6 týdnů jako nám naštěstí neuškodilo, jo, jako z hlediska výsledků, ale mohli jsme mít jako víc klidu, třeba nakoupený materiál a ty připravený systém a tak.
A jo. Já opět řeknu, kdyby
ale
se to...
Ale mě jde o tu brzdu, proteče k těm politikům.
Podle mě už stavíš, Jardo, moment, ne, to, podle mě stavíš moment, už prostě na nesmyslu, rozumíš tomu, stavíš na nesmyslu. Kdyby se to zabrzdilo stejně jako v tom Turkmenistánu, kdy řekli, my žádnou tady propagandu západní nějakého korovaného dělat nebudem, a nic se nedělo a nemají tam nikoho. A když se to porovná s minulými lety, tak nemají prostě nikoho. Vůbec nic se tam neděje navíc. Není tam víc mrtvých, nic. Jenom prostě řekli, my vám na to skákat nebudem. To bylo jediné řešení, které měli udělat všude. Říct, neblbněte, vždyť je to kravina. No ale protože se to udělalo všude ve světě, ve okolí, no tak to museli udělat taky. Jak jim chceš, Jardo, teď vyčítat, že to zdrželi nebo nezdrželi? Prostě pokud jsme podřízený těmto
Pavle,
západním...
Pavle, ty poslouchej, co říkám, já jdu mimo tuhle tu úvahu, to je úplně jiná logika.
Já ti zase říkám...
Ano. Já ti rozumím, co mi říkáš, ale já s tebou nesouhlasím, tečka. A nemá smysl se o tom bavit.
Jenom chci říct si, ještě jednou zopakovat. Ty, ano, uvažuješ naprosto špatně, ale už uvažuješ...
Rozhodně.
Už uvažuješ na zák... Teda naprosto dobře uvažuješ, jsem řekl špatně. Dobře uvažuješ, ale na základě špatného precedensu.
Předpokladu.
Ne, na základě špatného předpokladu.
Já vím, že ten virus je reálný, že v té řídící sekvenci toho
reálný viru... Reálný je proto, že jsme
je
si 200, ho tady...
Necháš mě domluvit, nebo
no,
ne?
Nechám, ale...
Jsem tvůj host.
Já vím.
V řídící sekvenci toho viru je 256 sekvencí, je 27 změn. Jo? Jedna z těch změn řídí to, že ten virus se replikuje v buňce 270krát rychleji, než je normální.
Jo. Ale o mnoho méně než třeba...
Takovýhle věcí je tam X, to znamená, ten virus je umělej. Mimochodem vlády vědí, všechny významné vlády na světě, včetně významný i nevýznamný, vědí, že je umělej. Jo?
No, ale to protože, zase, já zase... Jako to, osobně no, počkej, mě to jako, jedno. jestli umělej nebo taky, neumělej.
Jako, no. Jako, ale oni to vědí. A to jako jeden z důvodů, proč ta reakce mohla být přehnaná, byla, že věděli, že je umělej. A to samozřejmě lidem říct nemůžou, že jo?
Ono to je ve skutečnosti úplně jedno, protože to, co měl způsobit, to způsobil. No. Ano, to způsobil,
no, jasně, to udělal. Jasně. To teprve způsobí.
Teprve způsobí, ano, přesně tak. Přesně tak, to teprve způsobí.
Ale ty nás, Pavle, nenecháš...
Ale to už bude jiný.
Ty nás nenecháš s Jaroslavem diskutovat.
celou dobu, hele, posledních pět minut akorát jsem do toho skočil.
Jaroslave, ty časy, kdy fungovaly takhle informační služby, jsou už dávno pryč. Za prvý to není úkol generálního štábu, protože ten nedisponuje vlastní informační službou, je tam vojenské zpravodajství a to je nástroj ministra obrany. Jo. To vojenské zpravodajství dneska v současné době, když se podíváš na obě hlavní informační služby, tak obě jsou řízeny lidmi, kteří jsou velmi úzce navázaní na Spojené státy. Čili nejsou to informační služby České republiky, jsou to informační služby vyšší, jak to bylo krásně v konci agenta V4C, jisté nejmenované mocnosti. Mm-hmm. Čili jistá nejmenovaná podmocnost má lidi, kteří mají velmi úzké vazby na jisté nejmenované mocnosti. Konkrétně ve vojenském obraném zpravodajství to je bývalý detektiv od Pinkertonu a absolvent školy FBI. Kde je pan Koudelka, to je taky celkem známo, a jaké má vazby, to se obecně také ví. Čili tito lidé nemají jakýmkoliv způsobem zájem na to, aby českým politikům usnadňovali život. A aby využívali služby ve prospěch České republiky. Takhle to nefunguje. Navíc tyto služby nemají schopné analytiky. Nemají lidi, kteří jsou schopni tímto způsobem přemýšlet a nemají lidi, kteří jsou schopni tímto způsobem připravovat zprávy, které odpovídajícím způsobem politiky naladí k tomu, aby... Teď jsem zase tady hnul kamerou omylem. Aby reagovali na skutečná ohrožení České republiky. My žijeme v růžovém snu, že Česká republika není ohrožena. Ona reálně ohrožena je už jenom z toho, a teď si myslím, že naopak se tady ukázala jedna věc, že skutečně ty někteří lidi dostanou strach, protože se ukázalo, že lidi jako národ dokáže reagovat. A dojde k etapě, a ta etapa nastane velmi brzy, že bude snaha likvidovat vůdce potenciální. Protože tak, jak se ten Žižka postavil do čela toho povstání husitů a dokázal potom hýbat celou Evropou, tak se může stát, že se tady objeví člověk, který se postaví do čela toho hnutí, který tady se ukázalo na těch rouškách. A sedláci od Chlumce by se mohli stát velmi snadno díky tomu vítězi z toho Vítkova a od jiných rybníků a podobně. Ale to je reálný riziko, který se tady objeví, který tady existuje a ty, bohužel, české informační služby budou stát v čele boje proti tomu. To znamená, oni budou stát v čele boje proti tomu, aby se dokázali lidi, a oni už tam stojí, protože vojenské obranné zpravodajství dneska funguje jako likvidátor nepohodlných lidí, kteří vidí do vojenských zakázek a oni je vlastně diskreditují. Ono to vyplavalo velmi dobře na povrch, když byla ta aféra toho Nečase, že jo? A to je jeho metresy. Takže tam to vyplavalo na povrch, že to vojenské zpravodajství vlastně fungovalo jako soukromá agentura, která likvidovala lidi nepohodlné konkrétně někomu. A to, že tam byly nějaké osobní vazby mezi jeho šéfem, toho vojenského zpravodajství, a současnou paní Nečasovou, o tom si nejen cvrlíkali vrabci na střeše, ale to se vědělo, protože ona mu dělala asistentku svého času. Takže tyhle ty informace jsou samozřejmě poměrně zajímavé, ale fakt je to, že nikdo je nebere do úvahy. My nemáme v současné době nástroje, a to je to, o čem mluvím, že ačkoliv bez ohledu na to, jestli to byl umělej virus, nebyl umělej, on existuje reálně. A přinese obrovský průser, ať už to bude vyvolaný uměle, nebo ať skutečně dojde k té pandemii, obrovské pandemii, o které se mluví a která se očekává. Očekává se, že zemře zhruba 150 až 500 milionů lidí. A tohle všechno prostě je před náma. Nevíme, možná ne, možná jo, ale je to dost pravděpodobné. A vlastně tady na tom se ukázalo absolutní selhání politického systému, západního politického systému, stávajícího, který vlastně je postavený na diktatuře, na diktátu lidí, kteří mají peníze a moc, které diktují politikům a politici plní jejich vůli. Bez ohledu na zájmy lidí, kteří platí to, aby je řídili a někam vedli. A to je ten největší průšvih, to je ten, to, co se ukázalo jako totální krach politického systému nejen v České republice a v západní Evropě, ale vlastně ukazuje se jako celosvětový, jako krach tohoto systému celosvětově.
Ano.
Tím já nijak nevolám po nějaké diktatuře.
No ale bohužel ta diktatura se to ukázala jako velmi efektivní v těchto právě...
Tak to víme ale od starověku, že jo, když byla válka, tak z Říma se stala taky císař měl moc.
Ano,
jo.
Ano,
ale,
no,
ale jenom já jsem vycházel z předpokladu, že řekněme pro ty špičky, pro velení jako těch organizací, o kterých jsme se bavili, to bez pochyby platí, ale tam přece je třeba 1000 lidí nebo víc, jo, a tam přece musí být ještě nějaký srdcaři a odborníci, nebo už jsou všichni pryč?
Všichni to mají potlačený.
Pár srdcařů a odborníků tam určitě je, ale nikdo z nich nemá zájem, aby vyletěl na základě toho, že se řekne, hele, seš neloviální, tobě v noci přibylo 150 tisíc na účtu, vysvětli to. Nevysvětlitelné věci, tady jsi si vyměňoval s tím člověkem časopis, tvrdí, že ti ho půjčil, ale přitom tam klidně mohlo být $500,000 dolarů v tom zastrkaných, kamaráde, s tím na nás nechoď. Takhle to funguje. V současné době jiné služby jsou primárně určeny pro diskreditaci lidí nepohodlných stávajícímu režimu. Nikoliv proto, aby podávali informace politickému vedení, které by mělo zájem využít je ve prospěch lidí v této zemi.
Naprosto souhlasím, přesně tak to je, s tím to ukončíme. Já jenom pořád jsem chtěl říct si, že no, jak je možný, že ty, teď tu máme ještě jeden telefonát, ale protože jsme ještě žádnej neměli, tak já ho ještě vezmu, ale to je jedinej a poslední. Tak hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím nějak urychleně, prosím.
Tak jo, Petru v tu telefonu. Petře, já bych chtěl tu věc takhle otočit. Když díky tomu, co jste tady o tom mluvili, bude poškozený občan té republiky. A jsou jistý takový návody různých právníků, aby občani, když jsou takhle poškozený tím děním okolo toho koronaviru, žalovali stát. No. Já říkám, to je absolutní nesmysl a blbost, protože jako, když někdo chce žalovat stát, tak žaluje sám sebe v tom systému. Jo? Je to pravda?
No.
Jako, že je to stát, je chiméra stát. Ať jsou žalovaní ty určití politici, který udělali rozhodnutí, který se nakonec otočili proti ekonomice, proti člověku, jednotlivcím a tak dále a tak dále.
Teď si tady, Petře, teď si tady dal téma, kterým bychom se mohli bavit další 2 hodiny minimálně.
Tak to je téma na další pořad.
Na další pořad, já si myslím, že to je celku jasný.
Takže já končím, koukám, že už opravdu je třeba to uzavřít. Jinak díky protagonistům, byl to perfektní pořad dneska, velice mě zaujal a otevřel hodně světla na celý tuhle ty věci, co se dneska dějou. Díky moc a loučím se, mějte se krásně, naschledanou, dobrou noc.
Taky díky.
Děkujeme.
Já bohužel to musím fakt ukončit, protože přetáváme 4 hodiny, já už tady dostávám z režie vynadáno, jak je to možné, že takto přetahuji. Samozřejmě si dělám srandu, ale opravdu by za to stálo to ukončit. Takže pánové, já vám moc a moc děkuji, jak teda Jardovi Kuchařovi. Ahoj, Jardo.
Ahoj a děkuji za pozvání. Krásný večer.
Tak samozřejmě Jaroslavu Štefcovi. Krásný večer, pane Štefec. Hezký večer.
Krásný večer, děkuji za pozvání a přeji krásný večer Jardovi Kuchařovi.
Tak, ano.
A posluchačům, děkuji.
A posluchačům samozřejmě děkujeme za pozornost a přejeme jim hezký večer. A hlavně nenechte se vyděsit, já obvykle končím takovým tím svým krásným, nebojte se, po válce bude líp.
Ale protože ta válka už je tady, jak jste správně říkal, delší dobu, války jsou různé formy, Takže po válce může být velice rychle a ani to vlastně jakoby nemusíme fyzicky.
Ani to nepostřeneme.
Ani to nepostřeneme, přesně tak, přesně tak. Já jenom ještě musím...
Aniž se.
Já ještě musím na závěr říci, že ty jsi mi tady, Jardo, tak trochu napad, že tě nenechám domluvit a že tě skáču do řeči. Já jenom upozorňuji, že 2 hodiny, 1:55 jsem prakticky vás nechal mluvit, až posledních 5 minut jsem do toho vstoupil, protože se mi to zdálo, že by tam chtělo říci něco takového podstatného. Pokud to někomu přišlo jako blbost, omlouvám se, ale 1:55 jste měli slovo jenom vy. To je pro ti, kteří zase budou křičet, že tady neustále skáču lidem do řeči. Ano, tak Jardo, jenom ty jsi tak trochu nahrál těmto lidem, ale opravdu vzpomeň si na to, že 1:55.
Ale budí přáno.
Ne. Oni prostě, když skočím jednou do řeči za celé 2 hodiny, tak už je oheň na střeše. Jo? Takže já jsem opravdu 1:55 vás nechal a schválně jsem to tak udělal, i když jsem kolikrát chtěl něco říci, ale... Budiš, zase jsem se dozvěděl jiné souvislosti. A to je
potřeba. Si totiž s Jaroslavem vystačíme, víš.
Teď já taky říkám, že jsem tady jen takový zprostředkovatel, víceméně. No ale tentokrát jsem prostě považoval za nutný říct, že to prostě je šačkárna a tento systém skutečně skolaboval, skutečně to nezvlád. Ku podivu, který systém to naprosto v pohodě zvlád, je ten, který je totalitní. No, tak, to je asi všechno. Mějte se hezky ještě jednou, dobrou noc, končím, naschledanou, zase někdy příště, pánové, bylo mi ctí.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.